เราทำบุญสมบูรณ์แบบ ทำบุญครบวงจรมีการให้ทานมีการสมาทานศีลมีการเจริญพระพุทธมนต์ตั้งอกตั้งใจสวดพระพุทธมนต์ด้วยกันแล้วก็มีกรณีพิเศษขอขมาพิเศษแล้วก็โอกาสต่อไปก็ฟังข้ออัดข้อธรรมเพื่อจะได้กำหนดจดจำเป็นเครื่องรื่นเริงเป็นกำลังใจได้ข้อคิดเห็นได้แนวทางปฏิบัติทั้งหมดนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นการขวนขวายสร้างคุณงามความดีให้กับตัวเอง อยากให้นั่งภาวนาฟังไปนั่งภาวนาไปด้วยฟังไปด้วยใครจะอยู่กับองค์ภาวนาอย่างเดียวก็อยู่ได้เลยหูมันไม่ดับยังไงเราก็ต้องได้ยินหรือจะมาอยู่กับเสียงอัดเสียงธรรมการเทศของคำเทศก็มาอยู่ได้มันจะทำให้เราได้อยู่กับบ้านอยู่กับเนื้อกับตัวหนึ่งเราได้งานภาวนาสองเราได้งานฟังเทศล้วนแต่เอาสาระอัดธรรมเข้าสู่หัวใจทั้งนั้นเราไม่ได้ประโยชน์จากการฟังเทศเราก็ได้ประโยชน์จากการภาวนาเราไม่ได้ประโยชน์จากการภาวนาเราก็ได้ประโยชน์จากการฟังเทศจับสองอย่างนี้แสดงว่าไม่ปล่อยให้หลุดไม้หลุดมือไปเลยผลรายได้เข้าสู่หัวใจดวงเดียวนั่นแหละตั้งใจนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังกัลมุตตมันติ จับเลยล่ะใครเคยจับพุทโธพุทโธพุทโธ ก็จับได้เลยบริกรรมภาวนากำหนดจดจ่อเหมือนอย่างที่เราตั้งอกตั้งใจนั่งภาวนาหรือจะกำกับด้วยลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ตั้งใจทำให้จริงจังอันนี้เป็นภาคความสงบภาคความสงบนั้นมีอารมณ์ให้จิตเกาะอารมณ์เดียวภาคความสงบนั้นมีอารมณ์ให้จิตเกาะเพียงอารมณ์เดียวท่านเรียกว่าสมถะหรือความสงบถ้าเราจะกำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนี่มันเป็นความสงบที่มีได้ทั้งรูปธรรมได้ทั้งนามธรรมรูปธรรมก็คือลมหายใจเข้าหายใจออกนามธรรมก็คือการดำริพุทโธพุทโธพุทโธผลรายได้ก็เข้าสู่หัวใจเหมือนเดิมนั่นแหละทำงานเพื่อหัวใจดวงเดียวเท่านั้นเอง เราตั้งใจภาวนาไปให้ใจได้รับความสงบเบื้องต้นเราตั้งใจภาวนาให้ใจได้รับความสงบอยู่กับอารมณ์เดียวพุทโธพุทโธเอาให้จริงจังเข้าไปจนได้รับความสงบหรือมันไม่สงบแนบแน่นหายเงียบไปก็ตามเพียงจิตเราอยู่กับวิตกวิจารคือมีสติกำกับอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจิตมันยังไม่สงบยังดำริได้ยังนึกยังคิดยังตริตามคำที่เราดำริได้ชื่อว่าจิตเราของเราจะเริ่มสงบจิตของเราก็จะเริ่มสงบดำริพุทโธ จากพุทโธหนึ่งไปถึงอีกพุทโธหนึ่งให้ระวังให้มันเจาะให้มันต่อเนื่องพุทโธแล้วก็ระวังประคองไปจนถึงอีกพุทโธหนึ่งประคองไปจนถึงอีกพุทโธหนึ่งประคองไปจนถึงอีกพุทโธหนึ่งไม่ให้มันขาดช่วงอานิสงส์ของความสงบของใจนั้นมีอานิสงส์มากมีอานิสงส์แรงขึ้นชื่อว่าความสงบของใจนั้นคือตัณหาสงบเราต้องมองไปถึงว่าตัณหาสงบปกติถ้าใจไม่สงบใจมันถูกตัณหาพาดีดพาดิ้นทำให้ใจนั่นแหละดีดดิ้นใจจึงไม่สงบตัณหาแปลว่าความอยากความอยากในหัวใจของเราเราควรทำความรู้จักกับมันเรื่องของความอยากเพราะอันนี้เป็นยอดของสมุทัยนี่ยอดของเหตุให้เกิดทุกข์อย่างแท้จริงกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่การก็เจ้าตัวมารร้ายตัวเดียวตัวนี้แหละพาให้เราเกิดแก่เจ็บตายไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราทำให้เขาได้รับความสงบให้ใจได้รับความสงบอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธขอให้เราตั้งอกตั้งใจทำไปอันนี้เป็นแบบอย่างให้เราทำไว้เป็นแบบอย่างหรือพุทกำกับด้วยลมหายใจเข้าโทกำกับด้วยลมหายใจออกก็พุทโทพุทโทก็จับให้มั่นเข้าไปเป็นแบบอย่างครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เราทำใจให้สงบเอาพุทธานุสติเป็นอารมณ์พุทโทพุทโทพุทโทเป็นพุทธานุสติมันจะเป็นธรรมานุสติสังขานุสติอะไรก็ตามก็คือใช้สติเป็นเรื่องใหญ่ใช้สติเป็นหลักแค่เราทำให้ใจได้รับความสงบถ้าหากเราขาดสติขาดสัมปชัญญะใจของเราก็จะสงบไม่ได้คือจิตไม่เป็นหนึ่งเดียวจิตมีสติมีสัมปชัญญะโร่อยู่เฉพาะหน้านั้นคือจิตเป็นหนึ่งเดียวอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธทำไปจนจิตเชื่องจนจิตเชื่องจิตชินพอจิตเชื่องเริ่มเชื่องเริ่มชินจิตก็จะเริ่มอิ่มเราลองทำไปให้จิตได้รับความอิ่มดูเพราะการที่เรากำหนดจดจ่อดำริแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นการกระตุกให้เกิดสติอย่างต่อเนื่องมันเป็นการพยุงจิตของเรามันเป็นการพยุงผู้รู้ของเราให้อยู่กับอารมณ์คำว่าพุทโธพุทโธพุทโธเป็นแบบอย่างเมื่อจิตของเราได้รับความสงบไปแล้วจิตของเราเบาสว่างเอิบอิ่มเต็มตื้นเบิกบานนั่นเป็นเนื้อหาของความสงบอย่างแท้จริงพุทโธแปลว่าผู้ตื่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตื่นเบิกบานไอ้คำว่าตื่นเบิกบานในที่นี้หมายความว่าจิตสว่างโร่โดยสติด้วยสัมปชัญญะไม่ถูกโมหะคลุมจิตไม่ถูกอวิชชาปิดบังความสว่างของจิตปิดบังดวงปัญญาของจิตทำให้จิตของเราในสว่างโร่ตลอดพอจิตของเราได้รับความสงบนั่นเป็นเนื้อหาของพุทโธแท้จริงแต่เราทิ้งแบบอย่างไม่ได้นะอาศัยแบบอย่างเพื่อเป็นการเข้าถึงเนื้อหาสาระที่แท้จริงเนื้อหาสาระคือความสงบใจสงบใจสงบก็คือตัณหาสงบตัณหาสงบก็คือกิเลสสงบตัณหาอุปาทานสงบใจเราสงบมันสงบจากอะไรล่ะใจของเราสงบจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันนี้เป็นวงจรของจิตถ้าจิตของเรามันหิวมันดีดดิ้นไปตามรูปนั้นน่ารักรูปนั้นน่าชังตามเสียงไพเราะเสียงไม่ไพเราะยินดีกับรูปยินดีกับเสียงยินดีกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสหรือไม่ยินดีกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสมันจะมีความยินดีและความยินร้ายถ้าหากตราบใดมีความยินดีกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสมีความยินร้ายกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสนั่นแหละคืองานของตัณหา ตัณหามันทำงานของมันเราจับให้มันหยุดไม่ให้มันวิ่งตามตัณหาพอมันหยุดอยู่กับอารมณ์เดียวเราถึงความสงบเราถึงความสุขได้อย่างรวดเร็วเราปล่อยให้เขานึกเขาคิดวุ่นไปทั้งวันเขานึกคิดไปแบบไม่อิ่มไม่พอขึ้นชื่อว่าอารมณ์ของกิเลสตัณหานั้นไม่อิ่มไม่พอตัณหายิ่งเราเอาอารมณ์ที่เป็นฝักฝ่ายของกิเลสเสริมเข้าไปให้มันไม่มีอิ่มไม่มีพอเหมือนอย่างเราเอาเชื้อไปเสริมไฟเอาเชื้อไปใส่ไฟเพื่อต้องการให้ไฟดับไม่มีโอกาสที่จะดับมีแต่มีโอกาสที่จะไหม้กระพือจดไหม้อีกนั่นน่ะเรื่องของฟืนของไฟของกิเลสตัณหาก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจิตสงบจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจิตไม่ดีดดิ้นจิตไม่กวนตัวเองจากนั้นแล้วจิตก็จะเริ่มอิ่มเราป้อนอารมณ์ที่เป็นธรรมกับเขาพุทโธพุทโธพุทโธนี่เป็นอารมณ์ที่เป็นธรรมพอเราป้อนเข้าไปเหมือนกับเราบริโภคอาหารเขาก็จะเริ่มอิ่มไปเรื่อยอิ่มไปเรื่อยอิ่มไปเรื่อยอิ่มเต็มที่เขาก็หยุดบริโภคหยุดเอาอาหารเข้าปากหยุดบริกรรมคือมันอิ่มจิตมันอิ่มพอจิตอิ่มแล้วจิตมันสงบจิตมันอยู่กับที่จิตไม่โดดไม่ดิ้นถึงแม้ว่าเราจะไม่บริกรรมพุทโธจิตก็อยู่เพราะจิตมันอิ่มมันอิ่มอารมณ์มันมีปีติหล่อเลี้ยงมันมีความสุขหล่อเลี้ยงอันนี้แค่ภาคสมถะนะภาคสมถะเราฝึกได้เราอบรมได้มันก็เป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานของจิตของเราได้เป็นอย่างดีการเวลาต่อมาสมมติว่าจิตของเราได้รับความสงบพอสมควรเราต้องการให้สงบเพิ่มอีกเราก็ขยับเหมือนเดิมแหละเพื่อจะให้จิตของเราได้สงบมากเข้ามากเข้ามากเข้าหรือต้องการเอามาพิจารณาเอามาพิจารณาเราก็มาพิจารณาการพิจารณานั้นเป็นเรื่องของปัญญาการพิจารณาเป็นเรื่องของวิปัสสนาอารมณ์ของวิปัสสนาไม่ใช่อารมณ์หนึ่งเดียวเป็นหลายๆอารมณ์ถ้าเป็นอารมณ์หนึ่งเดียวจิตอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวท่านว่าอารมณ์ของสมถะแต่ถ้าพิจารณาย้อนกลับไปย้อนกลับมาตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้ามาสังเกตสังกาพิจารณาตั้งสติตั้งสัมปชัญญะจากจิตที่ได้รับความสงบนั่นแหละมีกำลังแล้วก็พิจารณาเป้าหมายของการพิจารณาเป้าหมายของการพิจารณาพิจารณากายของเราพิจารณาใจของเราพิจารณาใจก็คือพิจารณาอารมณ์ภายในใจพิจารณากายก็คือเราเอากายเป็นอารมณ์เช่นอย่างเรามาไล่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่ก็เป็นอารมณ์ที่ทำให้เกิดปัญญาเพราะมันไม่ได้อยู่กับอารมณ์อันเดียวเป็นอารมณ์ทำให้เกิดปัญญาขันธ์ 5ธาตุ 12อินทรีย์ 28เนี่ยพวกนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาคือพิจารณายักย้ายผันแปรไปตามกิริยาอาการของจิตเป้าประสงค์ในการพิจารณาให้เห็นว่าที่แท้จริงคืออะไรมีเราอยู่ในนี้ไหมมีอัตตามีตัวมีตนมีเราอยู่ในนี้ไหมพิจารณาให้เห็นความไม่คงที่ของกายของจิตพิจารณาให้เห็นความเปลี่ยนแปลงไปของกายของจิตจิตเราเอาอะไรมาพิจารณาเราเอาอารมณ์ภายในจิตที่ท่านเรียกว่าธรรมารมณ์อะไรก็ตามที่เรานึกคิดพิจารณาภายในใจท่านเรียกว่าธรรมารมณ์ทั้งนั้นเราพิจารณาอย่างนี้แหละมันเป็นเหตุทำให้เรามันเป็นเหตุทำให้เราเพิ่มพูนสติปัญญาให้กับตัวเองมันเป็นการเอาธาตุขันธ์ของเราเนี่ยเป็นหินรับปัญญาให้กับตัวเราเองฝนสติฝนปัญญาของเราให้คมให้แหลมให้คมมันแหลมกับแหลมที่สุดคมก็คมที่สุดคือคมด้วยสติคมด้วยปัญญาท่านให้พิจารณาเป้าประสงค์ในการพิจารณาเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนไปของสังขารไม่คงที่ ปลี่ยนไปไม่คงที่เป็นทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังภาวะที่แท้จริงของสังขารมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีสังขารใดแม้สังขารเดียวอยู่เท่าเดิม 1. คงทนอยู่ไม่ได้ 2. เปลี่ยนไปเราดูอารมณ์ที่ใจของเราก็ได้มันเห็นง่ายดูอารมณ์ที่ใจของเราเนี่ยอยู่คงที่ไหมกำหนดจดจ่อลงไปกำหนดจดจ่อลงไปมันคงที่ไหมมันไม่คงที่จ่อให้ละเอียดให้ทียิบเข้าไปเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงมันคงทนไม่ได้มันคงทนไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงไปแน่คือความไม่คงทนความไม่คงที่แต่ผู้ที่เข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปเห็นคือสติคือปัญญาคือสติคือสมาธิคือปัญญาเอาสติเอาสมาธิเอาปัญญาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานพิจารณาให้เกิดปัญญาให้เกิดความรอบรู้เพื่อทำลายคำว่าเราคำว่าเขาคำว่าอัตตาตัวตนของเราจนถึงขั้นว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนมองอะไรเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งนั้นอ๋อเหตุปัจจัยเหล่านี้คงทนอยู่ไม่ได้อ๋อต้องเปลี่ยนไปคงทนอยู่ไม่ได้เป็นทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังทั้งทุกขังทั้งอนิจจังเป็นกระแสของธรรมนี่แหละท่านเรียกว่ากระแสธรรมกระแสธรรมจิตเข้าถึงกระแสธรรมก็คือจิตเข้ามารู้สิ่งเหล่านี้เห็นด้วยปัญญาของเราอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งนี่แหละคือกระแสของธรรมกระแสของอนิจจังกระแสของทุกขังกระแสของอนัตตากระแสของทุกขังเราต้องการให้เขาอยู่เท่าเดิมได้ไหมอยู่ไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้ไม่ต้องการให้เขาเปลี่ยนไปบังคับได้ไหมบังคับไม่ได้ด้วยเหตุที่เราบังคับไม่ได้นี่เองเราจะว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านใช้คำในอนัตตลักขณสูตรว่าถ้าเป็นอัตตาเราจะต้องบังคับบัญชาได้ด้วยเหตุที่เราบังคับบัญชาไม่ได้สิ่งเหล่านี้ไหลไปตามเหตุตามปัจจัยของมันจึงเป็นอนัตตาพอถึงคำว่าอนัตตาเนี่ยมันเป็นการปลงเป็นการปล่อยมันเป็นการโล่งหมดเลยไม่เก็บแม้แต่ผลของการปฏิบัติเราก็ไม่เก็บแบมือตลอดไม่มีการเก็บเรามาดูลัทธิที่ไปไม่สุดมีการเก็บผลของการปฏิบัติเช่นอย่างอุทกดาบทอลารดาบทท่านได้รูปปัสมาบัติอรูปปัสมาบัติไม่ได้พิจารณาให้เข้าหลักอนิจจังทุกขังและอนัตตาเลยมีแต่อัตตาเต็มแปร่อยู่ในนั้นแหละรูปปัสมาบัติอรูปปัสมาบัติผลตามมาคือความสุขขอให้มีผู้เสพสุขขอให้มีผู้เสวยสุขเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเพราะฉะนั้นพวกนี้จึงเป็นลัทธิของพราหมณ์เขาถือว่าเขาทำได้ระดับนี้แล้วเขาดับชีพวายชนไปเขาไปเกิดบนพรหมนั่นเป็นหนึ่งเดียวกับพระพรหมเป็นอัตมันอัตมันไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระพรหมเป็นปรมัตตมันเขาถือว่านั่นแหละคือที่สุดของเขานั่นแหละคือที่สุดทุกข์แท้จริงพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าพวกพรหมทั้งหลายนั้นอายุยืนอายุยืนเพราะเขามีอารมณ์ละเอียดเช่นอย่างรูปปัสมาบัติอรูปปัสมาบัติคือพิจารณาสิ่งที่ไม่ใช่รูปเป็นอารมณ์มันจึงเป็นอารมณ์ที่ละเอียดมากทำให้จิตของเขาเนี่ยเข้าถึงความละเอียดมากด้วยเหตุที่มีอายุยืนจากอารมณ์ที่ได้รับความละเอียดนั่นเองพรหมทั้งหลายเลยหลงตัวเองว่าตัวเองเที่ยงแท้ที่จริงพวกพรหมก็ไม่เที่ยงหมดอายุไขก็ตกลงมาแล้วหมดอายุไขก็ตกลงมาก็เหมือนอย่างเราได้ยินได้ฟังว่าต้นตอต้นกำเนิดของโลกเนี่ยต้นกำเนิดที่ว่ามนุษย์เราเกิดมาจากสัตว์ในพรหมโลกมาเอาบัตรในโลกมนุษย์ทีแรกก็ไม่มีตัณหาพอมาเกิดเข้ามาเพ่งเล็งเข้าเพ่งเล็งไปเพ่งเล็งกันไปเพ่งเล็งกันมาเข้าเกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดราคะเกิดอะไรต่ออะไรนี่คือผู้ที่ตกมาจากพรหมเช่นอย่างอุทกดาบทอลารดาบทเนี่ยท่านไม่ได้พิจารณาหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องการตัวเสวยขอให้มีผู้เสวยถ้าไม่มีผู้เสวยเอาอะไรมาสุขนั่นน่ะท่านให้ความหมายว่างั้นแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านปล่อยหมดพอปล่อยหมดจึงเป็นอนัตตา ปล่อยให้จิตของเรายอมรับกระแสของธรรมอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มร้อยพระองค์จึงถึงประมังสุขังประมังสุขังเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขยิ่งกว่าที่มีตัวตนมาเสพสุขซะอีกอันนี้คือการพิจารณาในแง่ของพวกพราหมณ์กับการพิจารณาในแง่ของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านไปเรียนจากอุทกดาบทอาลารดาบทจบภายในระยะเวลาที่รวดเร็วมากถึงกระนั้นก็ตามหมดความรู้ของอาจารย์แต่มองมาในใจของตัวเองเนี่ยยังมีความทุกข์เต็มแปร่อยู่ในนั้นแหละความทุกข์จากความเสียอกเสียใจน้อยเนื้อต่ำใจจากคิดหึงหวงรำพึงรำพันถึงคนอยู่เบื้องหลังเนี่ยทุกเจ็บทุกปวดหัวใจอยู่ในนั้นเอจบแล้วทำไมกองทุกข์ยังเต็มอยู่ในหัวใจของเราน่าจะไม่ใช่น่าจะยังไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเอาหลักสมถะนี่แหละรูปสมาบัติอรูปสมาบัติก็คือหลักของสมถะนี่เองจึงเอาหลักของสมถะมาเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานในการพิจารณาจึงได้หลักของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยหลักของสมถะก็คือสมาธิหลักของวิปัสสนาก็คือปัญญาศีลทิ้งไม่ได้เพราะเราเกี่ยวข้องกับศีลนั้นมันเป็นการเริ่มลงมือต่อกรกับกิเลสแล้วเราเกี่ยวข้องกับศีลเราทิ้งไม่ได้เราไม่รักษาศีลสักข้อเลยแต่เราตั้งอกตั้งใจภาวนาขอให้ใจได้รับความสงบขอให้ใจได้รับความสงบพอเวลาเลิกภาวนาแล้วก็ผิดศีลผิดธรรมผิดนู้นผิดนี้บางทีมันก็เข้าหลักกามสุขาลิกานุโยคประกอบตนพัวพันในกามแต่อยากได้อยู่อยากได้คุณงามความดีอยากได้ความสงบอยู่เวลาเลิกสิ่งเหล่านั้นก็มาตั้งใจภาวนานี่อันนี้หมายความว่าไม่ตั้งใจรักษาศีลถ้าหากเราตั้งใจรักษาศีลนั้นศีลจะช่วยปกป้องกิเลสหยาบที่แสดงออกมาที่กายที่วาจาของเราเพราะฉะนั้นศีล นี้จะรักษากิเลสที่จะคอยไหลมาทับท่วมกิริยากายของเราเช่นอย่างเราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามดื่มสุราเมรัยอย่างเนี้ยประพฤติผิดทางวาจาพูดเท็จพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อศีลเมื่อเราตั้งใจรักษาปั๊บเราจะต้องวิรัตเราจะต้องงดเราจะต้องเว้นเราต้องงดเราต้องเว้นถ้าเราไม่งดเราไม่เว้นมันไม่มีศีลไม่มีอานิสงส์ในการตั้งใจรักษาศีลเช่นอย่างไม่ฆ่าสัตว์เราเดินหน้านี้เราไปที่ไหนเห็นปลาเห็นปูเห็นอะไรมันกระโดดมาบนหนทางปลาตัวโตหน่อยอ้าวป๊อกๆไปปิ้งไปต้มยำไปอะไรแต่อะไรเนี่ยแทนที่เราจะคิดถึงเรื่องศีลของเราไม่คิดถึงละเห็นกบเห็นเขียดเห็นปูเห็นปลาเห็นอะไรมันโดดขึ้นมาเนี่ยนี่อาหารอันโอชะของเราแน่เคยสมาทานศีลมาลืมแล้วนี่เขาเรียกว่าไม่ตั้งใจวิรัตไม่ตั้งใจงดไม่ตั้งใจเว้นไม่มีอานิสงส์อานิสงส์ยังไงอานิสงส์ก็คือทำให้ศีลขาดถ้าเราวิรัตถ้าเรางดถ้าเราเว้นอานิสงส์คือศีลไม่ขาดเกิดขึ้นสดๆร้อนๆปลาตัวนั้นแทนที่เขาจะตายเพราะเราเขาไม่ได้ตายเพราะเราเป็นเต่าเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยสมมติเราจับได้เราเอาไปปล่อยแน่เรามารำพึงรำพันถึงศีลของเราศีลของเราไม่ขาดศีลของเราไม่ด่างไม่ทะลุไม่พร้อยอานิสงส์ก็คือเต่าไม่ตายเพราะเราปลาไม่ตายเพราะเราเราไปฆ่าเขาตายเราก็เป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมต่อกันท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามกรรมแม้แต่มดดำมดแดงท่านก็ยังให้สำรวมระมัดระวังเขาเรียกว่าสำรวมในสัตว์สำรวมในสัตว์เหมือนอย่างลัทธิที่เขาลัทธิที่เขาสำรวมระมัดระวังรักษาสัตว์ลัทธิพวกชีเปลือยเคยได้ยินว่าลัทธิพวกชีเปลือยเนี่ยเขาเดินแต่ละก้าวเขาจะต้องปัดซะก่อนปัดชิกๆๆแล้วก็ก้าวไปปัดชิกๆๆแล้วก้าวไปเขากลัวเหยียบสิ่งมีชีวิตกลัวเหยียบสิ่งมีชีวิตนี่ก็เป็นการสำรวมในสัตว์สำรวมถึงขนาดนี้แต่กิริยาที่เขาไปปัดชิกๆนี่เขาไม่ได้คิดว่ามันจะถูกตายนะเขาไม่ได้คิดว่ามันจะถูกสัตว์เหล่านั้นตายแต่มันก็เป็นการตั้งใจสำรวมในสัตว์ มีผลมีอานิสงส์นะนี่คือการมีผลมีอานิสงส์การตั้งใจรักษาศีลนั้นจะต้องสำรวมจะต้องวิรัตจะต้องงดจะต้องเว้นมีผลมากมีอานิสงส์มากการตั้งใจรักษาศีลโดยเฉพาะศีล5ของเราเนี่ยตั้งใจรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์เรามีความสุขความเจริญศีลข้อ1ศีลข้อ2โดยเฉพาะศีลข้อ3เกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับครอบครัวผัวเมียถ้าเราไม่มีศีลข้อ3แล้วเนี่ยผัวนอกใจสามีนอกใจภรรยาภรรยานอกใจสามีแล้วเป็นไงบ้านแตกสาแหลกขาดระหองระแหงเต็มไปหมดบางทีมีลูกมีเต้าด้วยกันบางทีมีทรัพย์สมบัติด้วยกันพลอยเดือดร้อนไปตามๆกันเนื่องจากเราไม่มีศีลแต่ถ้าเรามีศีลแล้วเราอยู่เย็นเป็นสุขเราให้ความสำคัญเราให้ความนับถือแก่กันและกันสามีให้ความนับถือภรรยาภรรยาให้ความนับถือสามีนับถือน้ำใจกันมีความคิดหวังพึ่งพิงซึ่งกันและกันตั้งตนเป็นคู่บารมีแก่กันและกันสร้างบุญบารมีไปด้วยกันนะแค่สามีภรรยาคู่เดียวเนี่ยหลงตาท่านว่ากินยังไงก็ไม่หมดกินจนตายจากกันก็ไม่หมดท่านว่างั้นนะ ถ้าหากเราคิดว่าเป็นคู่บารมีมหาความสุขสุขด้วยกันทุกด้วยกันเหมือนอย่างพิมพากับสิทธัตถะนั่นนะสร้างบารมีมาด้วยกันกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่การก็สร้างมาอยู่อย่างนั้นแหละสามีช่วยภรรยาภรรยาช่วยสามีสามีทุกภรรยาก็ปลอบภรรยาทุกสามีก็ปลอบแต่ถ้าหากเราเอาใจออกห่างจากกันปั๊บท่านปรับโทษหนักกันนะท่านถือว่าสามีเป็นสมบัติของภรรยาภรรยาเป็นสมบัติของสามีภรรยาเป็นสมบัติของสามีถ้าภรรยานอกใจไปมีชู้เขาถือว่าขโมยสมบัติของสามีไปบำรุงบำเรอคนอื่นเนี่ยเป็นโทษไหมปรับถึงขั้นว่าขโมยสมบัติไปบำรุงบำเรอคนอื่นสามีไปมีชู้ก็ถือว่าสามีขโมยสมบัติของภรรยาไปบำรุงบำเรอคนอื่นในโลกนี้พวกเราเห็นกันด่าดื่นไปหมดเรื่องเรื่องการผิดศีลข้อ3แล้วก็ทำให้ครอบครัวไม่เป็นอันอยู่อันหลับอันกินบางทีก็เป็นทำให้เกิดปมด้อยแก่ลูกแก่เต้าเรามีศีล5สมบูรณ์บริบูรณ์เรามีความสุขไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อไม่ดื่มสุราเมรัยอย่าลืมนะสุราเมรัยข้อเดียวเนี่ยพอใส่เข้าไปแล้วเปลี่ยนนิสัยผิดศีลข้อ1ก็ง่ายข้อ2ข้อ3ข้อ4ผิดศีลง่ายเพราะอะไรเพราะมันเปลี่ยนนิสัยบางคนอยากมีอานิสงส์มากกว่านั้นน่ะถือศีล8เงี้ยเช่นอย่างในพรรษาเงี้ยไปสมาทานที่วัดรักษาอุโบสถศีล1วัน1 1วันวัน1กับคืน1อุโบสถศีลมีอานิสงส์มากกว่าศีล5อีกนะสามีภรรยาเกี่ยวข้องกันไม่ได้เรามาคิดดูสิข้อ3ศีลข้อ3สามีภรรยาเกี่ยวข้องกันไม่ได้ถ้าเป็นศีล8พระพุทธเจ้าท่านไม่เคยให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้เคยเอานิทานมาเล่าให้ฟังเช่นอย่างพระนันทะเนี่ยแต่งงานใหม่ๆสดๆร้อนๆกับนางชนบทกัลยาณีพระพุทธเจ้าไปเสวยในงานแต่งงานเสร็จแล้วพระองค์กลับนิโครธารามให้นันทะอุ้มบาตรตามหลังไปส่งเอ๊นันทะนี่ไอ้ทั้งจะอยากไปไอ้ทั้งจะไม่อยากไปทั้งแต่งงานกันใหม่ๆอะไรก็ยังไม่เสร็จก็เลยตัดสินใจอุ้มบาตรตามพระพุทธเจ้าไปที่นิโครธารามพระพุทธเจ้าท่านพักที่นิโครธารามคิดอยู่ในใจว่าพระองค์หันมาทีไรเมื่อไหร่จะคืนจะถวายบาตรแล้วจะรีบกลับจะถวายบาตรแล้วจะรีบกลับพระพุทธเจ้าไม่หันกลับไปจนถึงนิโครธารามเสร็จแล้วก็ถามนันทะเธอจะบวชหรือตายแล้วแต่งงานกันใหม่ๆนะพุทธเจ้าทารุณไหมเรามาดูดิพุทธเจ้าทารุณไหมพุทธเจ้าให้ความสำคัญไหมไม่ให้ความสำคัญเลยกับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยท่านถือว่าเป็นไฟราคะขิไฟคือราคะเราดูไปสินั่นแหละคือไฟไฟคือราคะไฟคือโทสะ พอมันขัดข้องปั๊บโทสะขึ้นมาทันทีฆ่ากันแกงกันได้เลยแหละพุทธเจ้าไม่ให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นจึงเอานันทะไปบวชอย่างสดๆร้อนๆเลยนันทะบวชเสร็จแล้วไม่เป็นไม่เป็นอันภาวนาแหละคิดถึงแต่นางชนบทกัลยาณีเนี่ยพุทธเจ้าถามเป็นไงนันทะโอ้ภาวนาไม่ได้เลยพระเจ้าข้าไปเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวพุทธเจ้าเลยพานันทะไปดูไปเที่ยวดูนางฟ้านางสวรรค์เพราะพุทธเจ้ารู้ว่านันทะใจของนันทะอยู่กับนู่นกับนางชนบทกัลยาณีเพราะอะไรเพราะเหยื่อสดๆร้อนๆน่ะแต่งงานกันใหม่ๆยังไม่ได้สัมผัสกันเลยน่ะนะพุทธเจ้าก็ชวนนันทะไปเที่ยวไปดูนางฟ้านางสวรรค์เดินผ่านไปบันดาลให้เห็นนางลิงเดินผ่านไปเทวดาชั้นต่ำๆชั้นจาตุมเนี่ยพอเห็นนางฟ้าชั้นจาตุมแค่นั้นเองเป็นไงนันทะสวยมากพระเจ้าค่ะงามมากงามมากเอาและนางชนบทกัลยาณีของเธอเป็นไงนางชนบทกัลยาณีถ้าเทียบแล้วก็เท่ากับนางลิงเท่ากับนางลิงเท่านั้นเองนะฮะใจมันเปลี่ยนมาแล้วนะใจถอนมาแล้วใจถอนมาแล้วถอนจากนางชนบทกัลยาณีมาแล้วนะมาอยู่กับเทวดาชั้นต่ำๆไปดูอีกชั้นหนึ่งสูงขึ้นไปอีกงามเข้าไปอีกไปดูชั้นสูงก็ไปงามละเอียดก็ไปอีกนันทะใจเปลี่ยนไปเรื่อยตามรูปที่เห็นนั่นน่ะอยากได้รูปนันทะเธออยากได้ไหมอยากได้พระเจ้าค่ะถ้าเธออยากได้ขอให้เธอตั้งใจภาวนาเราจะเอาให้พระพุทธเจ้ารับประกันว่าจะเอาให้ขอให้นันทะตั้งใจภาวนานะเสร็จแล้วพากลับมานันทะเลยมาตั้งอกตั้งใจภาวนาแหละทีนี้ตั้งใจเดินจงกรมตั้งใจนั่งภาวนาพระสงฆ์ทั้งหลายก็เลยแปลกใจมากหมู่เพื่อนทั้งหลายเนี่ยแปลกใจนันทะแต่ก่อนนี่ภาวนาไม่ได้นะคิดถึงแต่นางชนบทกัลยาณีตอนนี้ทำไมนันทะถึงขยันขันแข็งเหลือเกินในการตั้งอกตั้งใจภาวนาทั้งคนต่างก็ซุบซิบไปก็เลยทราบว่าโอ้นันทะพระพุทธเจ้ารับประกันว่าจะเอานางฟ้านางสวรรค์ให้เลยตั้งอกตั้งใจภาวนาคนนั้นก็ซุบซิบคนนี้ก็ซุบซิบโอ้น่าละอายเหลือเกินไอ้หมู่เพื่อนเนี่ยเขาตั้งใจภาวนาเพื่อได้มรรคได้ผลได้นิพพานแต่เราตั้งใจภาวนาเพื่ออยากได้นางฟ้าคนนั้นก็ซุบซิบคนนี้ก็ซุบซิบเอ๊ะไม่แปลกปลาดอัศจรรย์เหลือเกินเนาะนันทาน่ะก็เลยเกิดความละอายแก่ใจนะใจมันถอนไปหมดละจากนางฟ้าชั้น1ชั้น1ชั้น2จนถึงชั้นละเอียดสูงสุดงามพอเกิดความละอายขึ้นมาเท่านั้นจิตมันถอนมาจากนางฟ้าที่ว่างามที่สุดน่ะมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วตอนนี้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวนันทะอาศัยความละอายจิตอยู่กับเนื้อกับตัวเสร็จแล้วก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาไม่นานได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยเราดูพุทธเจ้าท่านตีเหล็กร้อนๆหน้าเตาหน่อยมั้ยแน่พุทธเจ้าไม่ให้ความสำคัญเรามาเทียบดูว่าศีลข้อ3เนี่ยสามีภรรยาก็เกี่ยวข้องกันไม่ได้เราอยู่บ้านเราก็อยู่ได้พอเราตั้งใจสมาทานศีล8ปั๊บเราก็อยู่คนละมุมสิอยู่คนละมุมห้องแหละภาวนาให้ใจได้รับความสงบพอใจได้รับความสงบใจของเราก็เริ่มมีคุณสมบัติคุณสมบัติคือความสงบสงัดอาศัยความภาคความเพียรอาศัยความอดความทนอาศัยตปะทำแผดเผาความอยากคือตัณหาในหัวใจของเราสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยๆอ่อนไปจางไปอ่อนไปจางไปอ่อนไปจางไปอย่าลืมว่าจิตสงบนั่นแหละคือจิตออกจากกามจิตไม่สงบจิตว้าวุ่นอยู่แต่กับเรื่องกามจิตสงบคือจิตออกจากกามจิตออกจากกามเราต้องการพิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเห็นได้ง่ายถ้าจิตมันสงบจิตมันไม่ว้าวุ่นมันก็จะมาอยู่แต่กับเรื่องของสัจธรรมแต่ถ้าหากจิตมันไม่สงบสัจธรรมมันไม่เกาะหรอกก็คาดว่ามันเป็นของที่ยากเกินไปละเอียดเกินไปมันวิ่งไปเกาะแต่รูปแต่เสียงแต่กลิ่นแต่รสตามอำนาจของความอยากเพราะจิตมันชุ่มแปรอยู่แต่กับสิ่งเหล่านี้ในความเป็นอยู่ของจิตแต่ละวันแต่ละคืนมันเป็นอยู่อย่างนั้นนี่เราเห็นอานิสงส์ของการตั้งใจรักษาอุโบสถศีลอุโบสถศีลนี่มีผลมากมีอานิสงส์มากอุโบสถศีลก็คือศีล8นั่นแหละ นะทีนี้ผู้ที่ไม่ตั้งใจรักษาโบสถ์สดศีลแต่ถือศีล8ตลอดกาลไปเลยศีล8ก็คืออุโบสถศีลนั่นเองแต่พระพุทธเจ้าท่านทรงอนุญาตให้กับผู้ครองเรือนผู้อยู่บ้านหาโอกาสบ้างในระยะปักหนึ่งปักหนึ่งวันพระหนึ่งครั้งก็ให้ไปถืออุโบสถศีลบ้างในรอบ6วัน7วัน8วันไปถือศีล8สักครั้งหนึ่ง7วัน8วันไปถือศีล8สักครั้งหนึ่งแค่นี้พระองค์ก็เห็นอานิสงส์มองเห็นอานิสงส์ให้พวกเราพยายามฝึกหัดดัดแปลงตัวของตัวเองทำอยู่อย่างนี้แหละสมัยพุทธกาลก็มีวิสาขะเศรษฐีนั่นแหละวิสาขะเศรษฐีก็ไปฟังเทศน์พุทธเจ้าแล้วก็ภาวนาไปด้วยไปฟังเทศน์ทุกวันแล้วก็ภาวนาไปทุกวันจนได้ธรรมได้พระโสดาบันเข้าจิตเข้าถึงกระแสได้พระสกิทาคาต่อมาได้เป็นพระอนาคาพอถึงขั้นพระอนาคานั้นจิตมันสลัดหมดแล้วเกี่ยวกับเรื่องกามกามราคะทั้งหลายทั้งปวงจิตมันสลัดออกหมดแล้วเห็นการอยู่กับภรรยาของตัวเองเนี่ยเป็นโทษพอกลับจากวัดไปก็ไปบอกคืนภรรยาอันนั้นเธอก็เอาไปอันนี้เธอก็เอาไปอันนั้นก็ให้เธออันนี้ก็ให้เธอต่อไปเราเคยเกี่ยวข้องกันอย่างนั้นต่อไปนี้เราจะไม่เกี่ยวข้องกันแล้วนางธรรมทินนาวันนี้ท่านเศรษฐีทำไมพูดแปลกก็เลยทราบว่าท่านได้เป็นพระอนาคามีหมดความกำหนัดในกามราคะทั้งหลายทั้งปวงแล้วนางก็อยากได้บ้างสินนางก็อยากได้บ้างเรื่องอะไรสมบัติทั้งหลายทั้งปวงที่ให้เราจะเอาเราไม่เอาเราขอท่านเศรษฐีบวชท่านเศรษฐีก็ใจดีมากจัดบวชให้อย่างดีนางธรรมทินนาไปบวชเพราะสมัยก่อนนั้นมีภิกษุณีพระผู้หญิงนะก็ไปบวชไม่นานได้เป็นพระอรหันต์แน่จิตไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงหลวงตาท่านว่าจิตไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงหากแต่ว่าเราสำคัญมั่นหมายตามสัญญาอารมณ์เท่านั้นเองอ๋อเราอย่างนี้เราว่าเราเป็นผู้ชายสัญญามก็จับเอาไว้อ๋อเขาอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นผู้หญิงสัญญามก็จับเอาไว้เราย้อนดูไปผู้รู้ที่จิตของเราเนี่ยไม่มีเพศชายไม่มีเพศหญิงสักแต่ว่ารู้มีกิเลสมีตัณหามีอะไรสารพัดเหมือนกันหมดมีโลภมีโกรธมีหลงมีอะไรเหมือนกันหมดจะบรรเทาเบาบางไปด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมตามกันหมดนี่ศีลก็ศีล8นะศีล8เพิ่มสามีไม่เกี่ยวข้องกับภรรยาแล้วก็เพิ่มวิกาลและโภชนาเข้าไปไม่รับทานอาหารในยามวิกาลรับทานได้ตั้งแต่เช้าชั่วเที่ยงหลังเที่ยงบ่ายไปแล้วถือว่าเป็นยามวิกาลไปจนถึงอรุณขึ้นวันใหม่ไม่รับทานอาหารสิ่งที่เป็นอาหารไม่รับทานเช่นอย่างข้าวปลาอาหารอย่างพวกเราวัดป่าด้วยแล้วเราถือละเอียดเข้าไปเล็กตาซอยเอ่ยพวกโยเกิร์ตเอ่ยอย่างเงี้ยพวกนมเอ่ยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นอาหารเราไม่รับกันวัดป่าเราไม่รับนะไม่รับสิ่งเหล่านี้ท่านถือว่าเป็นอาหารถึงกระนั้นเราก็อยู่ได้โกโก้กาแฟเสร็จแล้วปนมัตทั้งหลายทั้งปวงที่เราทำทานกันทำรับทานกันเราอยู่กันได้ก็เหมือนอย่างที่เราวัดทั้งหลายฉันปนมัตกันนั่นแหละเราก็ฉันกันได้เราอยู่กันได้โดยเหตุที่วินัยเป็นเรื่องของสมมุติอันไหนที่เราเอามาใช้ได้เอามาฉันได้เราก็มาฉันประเภทยามกาลิกเงี้ยน้ำปานะนี่เราก็ทานได้ประเภทสัตตหกาลิกน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำมันนี่เราก็มาทานได้เนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยนี่เรามาทานได้ประเภทสัตตหกาลิกแล้วก็ประเภทยาต้มเข้าไปเสือโคร่งนี่ประเภทยาวชีวิตนี่เราถือว่าเป็นปนมัตตอนบ่ายเราก็เยียวยากระเพาะไปได้นะครับไม่รับทานอาหารในยามวิกาลรับทานได้เช้าชั่วเที่ยงวัดป่าเรานอกจากเช้าชั่วเที่ยงแล้วฉันแค่มื้อเดียวลุกจากที่นั่งแล้วไม่ฉันอีกแม้แต่อะไรที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารไม่ฉันเด็ดขาดจะเป็นนมเป็นอะไรก็ตามไม่ฉันเด็ดขาดนี่ท่านถือว่าฉันมื้อเดียวรับทานมื้อเดียวถ้าอย่างอนุโลมผ่อนผันก็ให้รับก่อนเที่ยงเนี่ยเช่นอย่างเราอยู่บ้านเนี่ยเราหิวเงี้ยไม่รับทานอาหารในยามวิกาลเช้าถ ถึงเที่ยงก่อนเที่ยงเราก็ไปรับก่อนเที่ยงนะแต่ถ้าบ่ายไปแล้วหลังเที่ยงไปแล้วท่านถือว่าเป็นยามวิกาลไม่รับทานอาหารทำไมท่านจึงไม่ให้รับทานอาหารในยามวิกาลเพราะช่วยเป็นการช่วยอดนอนช่วยผ่อนอาหารไปในตัวเป็นการช่วยผ่อนอาหารไปในตัวถ้าหากเราใส่เต็มแปร่วันละ3มื้อ4มื้อ5มื้อเนี่ยมันทำให้ร่างกายของเราเนี่ยหนักด้วยอาหารในเมื่อร่างกายหนักด้วยอาหารร่างกายมันก็ทับจิตของเราได้รับความเบาสบายปลอดโปร่งได้ยากจิตสงบก็สงบได้ยากนั่งก็ปวดเพราะอะไรเพราะมันอ้วนมันฉุมันแปร่ไปด้วยน้ำมันลองอดให้ร่างกายมันผอมๆซะหน่อยเรานั่งสบายถ้าเราไม่อดนอนถ้าเราไม่ผ่อนอาหารเนี่ยเราต้องการนั่งนานๆเรานั่งยากจะเอาแค่ครึ่งคืนเนี่ยก็ยังยากไม่ต้องพูดถึงว่านั่งทั้งคืนเนี่ยทำไม่ได้ดอกทำไม่ได้เพราะร่างกายมันหนักมันหน่วงการรับทานอาหารไม่รับทานอาหารในยามวิกาลจึงมีอานิสงส์ช่วยให้การบำเพ็ญตั้งอกตั้งใจภาวนาเนี่ยเบาสบายปลอดโปร่งเนี่ยมีประโยชน์เกื้อกูลเงี้ยเราต้องมองเห็นอานิสงส์ด้วยนี่คืออานิสงส์ของการไม่รับทานอาหารในยามวิกาลแล้วก็อะไรข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ7เมื่อกี้ข้อ6ข้อ7นัจคีมาลานัจคีมาลาเท่ากับ2ข้อของสมณเณรนัจคีก็คือไม่ร้องรำทำเพลงไม่เข้าไปดูร้องรำทำเพลงขับประโคมดนตรีไม่ร้องเพลงด้วยปากของเราเองไม่เข้าไปฟังคนอื่นร้องด้วยไม่ประโคมดนตรีด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเพลินแล้วก็ไม่ประดับประดาตกแต่งตัวเองด้วยมาลานัจคีกับมาลาในสองข้อนะสองข้อของศีลสิบมาลาก็คือประดับประดาร่างกายของตัวเองประดับประดาด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ประดับประดาด้วยแต้มสีตรงไหนที่เราควรแต้มเราก็แต้มตรงนั้นแต้มตรงนี้แต้มตรงนี้แต้มตรงนั้นแต้มให้งามแต่งไปด้วยหลงตัวเองไปด้วยแต้มไปด้วยหลงตัวเองไปด้วยงามเหลือเกินงามเหลือเกินงามเหลือเกินนี่คือข้อ7กิริยาที่ทำแบบนั้นท่านถือว่ามันเป็นการขาดการพิจารณายังคิดใคร่ครวญไตร่ตรองทำด้วยกิริยาของความลุ่มหลงทำด้วยกิริยาของความลุ่มหลงท่านจึงให้รักษาอัตภาพร่างกายของเราแค่มันไม่มีกลิ่นสาบกลิ่นสางอุดจัดบาดตาบาดจมูกแค่นั้นก็พอแล้วเพราะคนเรานั้นน่ะเป็นกองอสุภะลองเราไม่ดูแลไม่รักษาให้มีความสะอาดโอ้มันน่าเกลียดน่าสะอิดน่าสะเอียนนะเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาเพื่อให้เกิดความสะอาดเกิดความเรียบร้อยแต่ไม่ใช่เป็นการตกแต่งนั้นใช้ได้ จะตกแต่งหรือจะรักษาสุขภาพดูยังไงดูไปที่เจตนาดูเจตนาเราถึงจะดูออกเอ๊ะดูไปแล้วยังเพลินยังหลงอยู่ยิ้มแล้วยิ้มอีกแย้มแล้วแย้มอีกช้ำเรื่องแล้วช้ำเรื่องอีกเอ๊ะเราทำทำไมทำเพื่ออะไรดูไปที่เจตนาข้อสุดท้ายคือไม่นั่งนอนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นและสำลีคือที่นั่งที่นอนสูงใหญ่แล้วก็ยัดด้วยสำลีด้วยแล้วเนี่ยนอนที่นั่งที่นอนนุ่มนิ่มทำให้เรานอนหลับสบายหรือเวลาเราขึ้นไปนอนแล้วทำให้เกิดอารมณ์ค้างๆเกิดกามฉันทะเกิดความพอใจเกี่ยวกับเรื่องกามเรื่องอะไรสัญญาอารมณ์มันมาหลอกเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ให้นั่งให้นอนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่อันนี้หมายถึงศีล8นะศีล8เรามีผ้าผืนหนึ่งเราไม่ปวดหลังไม่ปวดอะไรเนี่ยแล้วก็ปูเนี่ยมีหมอนนอนปูกับพื้นแล้วก็นอนเนี่ยเรานอนกับพื้นนอนตรงๆไม่ปวดหลังด้วยไม่ปวดหลังบางทีเราไปนั่งไปนอนที่นอนสูงหนาเป็นฟุตเนี่ยนอนไปยุบจนตัวเนี่ยงอเป็นตัวกุ้งเนี่ยปวดหลังแน่ๆเลยแหละปวดหลังแน่ๆตื่นขึ้นมาเนี่ยปวดหลังแน่ๆเลยแหละลองนอนพื้นแข็งๆเนี่ยหรือไม่ถ้ากลัวมันปวดกระดูกเนี่ยคนที่ไม่ค่อยอ้วนเนี่ยปวดกระดูกก็หาอะไรหนาๆสักหน่อยนึงพอแม่มันปวดแค่นี้เป็นประโยชน์เกื้อกูลกับการภาวนาอันนี้ศีล8นะศีล5ก็ตามศีล8ก็ตามพอเราตั้งใจรักษาปั๊บมีอานิสงส์กิเลสกิริยา กิเลสจะมาทับกายมาทับไม่ได้จะมาทับวาจามาทับไม่ได้เนื่องจากว่าเราอยู่ด้วยข้อปฏิบัติแน่แค่ศีลก็ถือว่าเราได้ต่อกรกันกับกิเลสแล้วกิเลสไม่มาทับท่วมกิริยากายของเรากิริยาวาจาของเราเราเริ่มมีบุญแล้วเสร็จแล้วมันเกื้อกูลกับสมาธิในเมื่อเราตั้งใจรักษาศีลดีมันทำให้อาชีนกรรมความเป็นอยู่ของเรามันไม่เดือดไม่ด่านไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามมีความกระหยิ่มยิ้มย่องกับศีลของตัวเองเมื่อมีความกระหยิ่มยิ้มย่องในศีลของตัวเองเราก็มีกำลังใจเราต้องการทำให้ใจได้รับความสงบมันไม่เป็นสัญญาอารมณ์มาก่อกวนหัวใจของเราลองไปทำผิดศีลทีทำผิดศีลปั๊บเนี่ยโอ้เราผิดศีลข้อนั้นโอ้เราผิดศีลข้อนั้นศีลไม่บริสุทธิ์มันกวนใจทำให้เราภาวนาไม่ได้รับความสงบมันกวนบางทีไปทำเรื่องเป็นเหตุให้ลุกลามเป็นเหตุให้เราต้องได้นึกได้คิดใคร่ครวญตลอดไปสร้างปัญหาขึ้นมาทำให้เราต้องได้นึกได้คิดได้แก้ปัญหาในเมื่อมันนึกยังไม่ได้คิดแก้ยังไม่ได้จิตมันก็คิดไม่หยุดและจะเอาไปจิตให้จิตได้รับความสงบมันสงบไม่ได้มันต้องหมุนอยู่กับเรื่องการแก้ปัญหาเหล่านั้นแน่ศีลหนุนสมาธิมันหนุนอย่างนี้ศีลเกื้อกูลกับสมาธิเมื่อศีลมีศีลเกื้อกูลกับสมาธิสมาธิเราตั้งอกตั้งใจเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธแค่อยู่กับอารมณ์ของวิตกวิจารแค่นั้นเราก็มีอานิสงส์ไม่ธรรมดาแล้วรักษาได้ตลอดนี่คืออารมณ์ของปฐมฌานคือฌานขั้นแรกมีความสุขมีความสุขกับการบริกรรมพุทโธพุทโธกระยิมยิ้มย่องกับตัวของตัวเองมีความสงบมีความสุขไม่มีอะไรมาดลใจของใจของเราให้เร่าร้อนนี่คือความสงบจิตทิ้งวิตกจิตทิ้งวิจารเนื่องจากมันอิ่มไปแล้วจิตเหลือปีติเหลือปีติเหลือความสุขเหลือปีติกับเอกคตาเหลือความสุขกับเอกคตาทิ้งความสุขไม่มีอะไรเป็นกิริยาอุเบกขาเอกคตาละเอียดนะจิตสงบไปเรื่อยละเอียดเข้าไปเรื่อยละเอียดเข้าไปเรื่อยเสร็จแล้วมันเป็นพื้นเป็นเพเป็นภูมิเป็นฐานของจิตเป็นฐานที่ตั้งมั่นของจิตถ้าหากเราไม่เคยภาวนาให้จิตได้รับความสงบพิจารณาพิจารณาพิจารณาพิจารณาประเภทขิปปาปิญญาใช้ได้แต่ถ้าไม่ใช่ประเภทขิปปาปิญญาแล้วเราจะต้องมาสังสมอบรมไปตั้งแต่ความสงบพระอรหันต์ขั้นไหนระดับไหนก็ตามเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติก็ต้องอาศัยสมาธิต้องอาศัยปัญญาเหมือนกันทั้งนั้นเจโตวิมุตติก็ต้องอาศัยปัญญาเหมือนกันปัญญาวิมุตติก็ต้องอาศัยสมาธิเหมือนกันคำว่าเจโตวิมุตตินั้นน่ะหลุดพ้นด้วยอำนาจของใจแต่พวกนี้จะมีความสงบหนักมากเช่นอย่างได้รูปสมาบัติอรูปสมาบัติท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พระประเภทเจโตวิมุตติหลุดพ้นด้วยอำนาจของใจคือใจมีความสงบมากใจมีความสงบมากสงบจนถึงขั้นว่าให้กำหนดจดจ่ออยู่กับกิริยาอาการอันนี้จังทุกขังอนัตตาจับยังไงก็อยู่อย่างนั้นพิจารณายังไงก็เห็นชัดเจนอย่างนั้นนี่ท่านเรียกว่าประเภทเจโตวิมุตต์แต่มันก็มีต้องใช้ปัญญาอยู่ในนั้นแหละปนกันอยู่ในนั้นแหละหรือจะเป็นประเภทปัญญาวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์หมายความว่าเจริญสมาธิมาน้อยแต่ก็ต้องมีสมาธิอยู่ในนั้นแหละอาศัยพิจารณาทางด้านปัญญามากแต่ก็ต้องอาศัยสมาธิกับปัญญาปนอยู่ด้วยกันนั่นแหละนี่คือสมถะกับวิปัสสนาที่เราตั้งอกตั้งใจทำให้ใจได้รับความสงบแค่นี้เราก็มีความสุขศีลก็ทำให้เราภาวนาได้รับความสงบได้รับความสุขการพิจารณาทางด้านปัญญานั้นท่านให้เราเอาเป้าหมายที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละมาพิจารณาเพราะหลักอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นยอดของสัจธรรมถ้าเราเข้ามารู้เข้ามาเห็นตรงนี้แล้วนี่แหละคือชัยสมรภูมินี่แหละคือวงงานที่เราตั้งใจทำสมถะตั้งใจทำวิปัสสนาไม่ใช่เราไปหลงนิมิตนู่นไม่ไปหลงนิมิตนี่เนอะหรือเกิดญาณเห็นอันนั้นญาณเห็นอันนี้มองเห็นนู่นมองเห็นนี้มองเห็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำมองเห็นอะไรต่ออะไรนั่นคือมันเริ่มออกนอกไปแล้ว ดีไม่ดีก็ตัณหาก็สวมรอยเข้าไปละแทนที่จะภาวนาเพื่อละตัณหาเพื่อเห็นตัณหาเพื่อละตัณหามันก็เป็นการเสริมตัณหาเสริมความอยากเสริมตัณหาหลงไปแบบไม่รู้สึกเนื้อไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเรามาอยู่วงนี้วงวิปัสสนาตรงนี้เราไม่ลืมตัวละวิปัสสนาก็คือหลักของสติปัฏฐานนั่นเองเรามาพิจารณากายกายเอากายเป็นอารมณ์พิจารณาเวทนาเอาเวทนาเป็นอารมณ์พิจารณาจิตเอาจิตเป็นอารมณ์คำว่าพิจารณาจิตเป็นอารมณ์ในที่นี้หมายความว่าพิจารณาอารมณ์ที่เกิดภายในจิตเราพิจารณาอารมณ์นั้นเท่ากับเราพิจารณาจิตเพราะจิตของเรายังละเอียดไม่พอที่จะเราไปเพ่งพิจารณาจิตอย่างเดียวพิจารณาจิตจิตในจิตในหลักมหาสติปัฏฐานนั้นหมายความว่าเราพิจารณาอารมณ์ของจิตจิตยินดีก็ให้รู้ว่ายินดีจิตยินร้ายก็ให้รู้ว่ายินร้ายจิตรักก็รู้ว่ารักจิตชังก็รู้ว่าชังจิตโกรธจิตเกลียดจิตอิจฉาริษยาพยาบาทก็ให้รู้ว่าจิตโกรธจิตเกลียดจิตอิจฉาริษยาพยาบาทการพิจารณาอารมณ์ของจิตอย่างนี้ทำให้เรารู้เท่าทันอารมณ์ที่เป็นไปภายในจิตสลับเปลี่ยนเข้าไปอาศัยสมาธิกำหนดจดจ่อพิจารณาเข้าไปอาศัยปัญญาสมาธิหนุนปัญญาปัญญาพิจารณาจดจ่อเข้าไปเราทำได้อย่างนี้เราทำได้อย่างต่อเนื่องทำเรื่อยๆมันเป็นการพิจารณาทางด้านปัญญาหากจะค่อยๆเริ่มรู้เริ่มเห็นเริ่มเข้าใจไปเรื่อยเริ่มเข้าใจไปเรื่อยหนักๆเข้าหนักๆเข้าถึงขีดถึงขั้นเต็มที่จากพิจารณาปัญญาพื้นๆมันกลายเป็นปัญญาญาณจากการพิจารณาวิปัสสนาพื้นๆมันกลายเป็นวิปัสสนาญาณอันนั้นคือผลพิเศษแต่ถ้าหากเกิดญาณทัศนะอย่างรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจิตเข้าถึงกระแสธรรมนี่คือกระแสธรรมกระแสของสังขารที่มีในโลกเป็นไปในโลกคือกระแสของธรรมก็เหมือนอย่างพระอัญญาโกณฑัญญะท่านได้ฟังธรรมจักรที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงด้วยบทธรรมที่ว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาจิตคล้อยตามธรรมะของพระพุทธเจ้าไปแค่นี้เองจิตเข้าถึงกระแสธรรมแต่จิตดวงนั้นยอมรับเต็มที่ 100% เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนด้วยญาณทัศนะของตัวเองน่ะคือจิตเข้าถึงกระแสธรรมกระแสธรรมในโลกเรามาดูที่ร่างกายของเราเป็นไปตามกระแสอันนี้คืออนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายของเราอนิจจังทุกขังอนัตตาเราดูตรงไหนอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเราไม่ดูร่างกายของเราเราดูต้นไม้เราดูแผ่นดินเราดูภูเขาเราดูอะไรอย่างอื่นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเหมือนกันหมดคำว่าอนิจจังก็คือมันไม่คงที่มันไม่อยู่เท่าเดิมคำว่าทุกขังอนิจจังก็คือมันเปลี่ยนไปด้วยเหตุที่มันไม่อยู่เท่าเดิมนั่นเองมันเปลี่ยนไปด้วยเหตุที่มันเปลี่ยนไปนั่นเองคือมันไม่อยู่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าอนิจจังยังไงทุกขังก็อันนั้นทุกขังอย่างไรอนิจจังก็อย่างนั้นจิตของเราเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องร่างอัตภาพร่างกายของเราเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเรายอมรับเต็มที่เต็มร้อยเป็นญาณทัศนะนี่จะเรียกว่าจิตเข้าถึงกระแสธรรมกระแสเรานี่แหละเป็นกระแสธรรมเราพอจะยังมานึกมาคิดมาพิจารณาให้รู้ให้เห็นตามเพื่อเป็นข้อฝึกหัดเราก็พิจารณาได้แต่เราจะต้องขัดเกลาจนผลเหล่านี้ปรากฏชัดเจนในหัวใจของเราถ้าเผื่อเราถูไม้ให้เกิดไฟถูจนได้เปลวไฟได้ไฟใช้นั่นคือผลปรากฏว่าได้ไฟใช้อันนี้หมายความว่าถ้าเผื่อเราทำไปแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาเนี่ยพิจารณาแง่ใดมุมใดก็ตามแต่หากยังไม่มีผลพิเศษแปลกประหลาดอัศจรรย์เป็นตราประทับเข้ามาเป็นญาณทัศนะเข้ามาแล้วยังไม่ถึงคือทำยังไม่ถึงต้องทำจนถึงทำจนได้ทำจนถึงทำจนได้ทำจนถึงนี่คือเราพิจารณาลักษณะของปัญญา หลังจากจิตเรามีความสงบเมื่อพิจารณาไปแล้วมันเหน็ดเหนื่อยทั้งใครสงบเมื่อสงบมีกำลังทั้งใครให้พิจารณาทั้งนาปัญญาหลวงตาท่านให้ทำสลับกันอย่างนี้แหละไม่ใช่ไปค่อยภาวนาให้ใจสงบจนได้ฌานที่สี่ซะก่อนนะค่อยมาพิจารณาปัญญาท่านว่ามันเสียเวลาในเมื่อเราได้ความสงบขั้นไหนเราก็มาพิจารณาทางด้านปัญญาปัญญามันจะช่วยอบรมสมาธิสมาธิมันจะช่วยอบรมปัญญาเช่นอย่างสมาธิเราขั้นนี้เราพิจารณาทางด้านปัญญาทำให้ปัญญาเราเป็นไปปัญญาเราเป็นไปได้แค่ไหนขั้นไหนมันก็ช่วยเสริมสมาธิต่างคนต่างช่วยเสริมแก่กันและกันมันก็เสริมเข้าไปในใจดวงเดียวนี้แหละทั้งสมาธิทั้งปัญญาเราตั้งใจพิจารณาอย่างนี้ทำให้เราได้พิจารณาเข้าหลักของสมถะเข้าหลักของวิปัสสนาเราก็ปฏิเสธไม่ได้บางคนมีนิสัยออกรู้ออกเห็นพอจิตเริ่มสงบปั๊บจิตไม่สงบนิ่งอยู่กับที่ที่ท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิมีรูปนั้นมาปรากฏมีรูปนี้มาปรากฏที่เรียกว่าสมาธิแต่ต้องมีความสงบนะสงบไม่ถึงขั้นรูปปรมิตทั้งหลายก็เกิดไม่ได้นะสงบไม่ถึงขั้นเกิดไม่ได้บางคนไม่ต้องสงบแล้วไปนั่งนึกนั่งคิดวาดมโนภาพแล้วมาคุยแล้วโอ้นิมิตอย่างนั้นนิมิตอย่างนี้โกหกตัวเองก็โกหกอาจารย์อีกก็ได้นี่ก็พิจารณาให้ดีเหมือนกันแต่ถ้าเราทำจนช่ำชองแล้วเราก็รู้อันไหนเป็นของแท้อันไหนเป็นของปลอมอันไหนนั่งคิดนั่งนึกนั่งคิดนั่งปรุงอันไหนเป็นรูปปนิมิตที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราแม้แต่การที่เราตั้งใจพิจารณาอันนี้จังทุกขังอนัตตาเราก็กำหนดมาเป็นรูปปนิมิตเหมือนกันเช่นอย่างร่างกายของเราเรากำหนดดูด้วยกำหนดเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังให้เห็นสักว่าเป็นผมจริงๆไม่ใช่เราไม่ใช่ผมเราเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นกระดูกเป็นม้ามเป็นตับเป็นพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าสักแต่ว่าเป็นธาตุแต่ละอย่างแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นท่านแยกให้เราพิจารณาแยกให้เราพิจารณาเพื่อให้มันเป็นงานแยกแยะเป็นงานแยกแยะไม่ให้เราหลงติดถ้าหากเราหลงติดเขาเรียกว่าติดในความเป็นก้อนเป็นแท่งติดในความเป็นก้อนเป็นแท่งโอ้แท่งนี้เป็นแท่งเท้าแท่งนี้เป็นแท่งมือแท่งนี้เป็นแท่งลำตัวแท่งนี้เป็นแท่งส่วนหัวอย่างเงี้ยหรือแท่งผมเนี่ยผมแต่ละเส้นแต่ละเส้นก็คือแท่งหนึ่งแท่งหนึ่งแท่งหนึ่งท่านให้พิจารณาให้แยกแยะครูบาอาจารย์บางทีท่านก็ให้เอามาพิจารณาการพิจารณายักย้ายผันแปรไปอย่างนี้เช่นอย่างพิจารณากายพิจารณากายให้สักเท่าว่าเป็นกายไม่ใช่กายเราไม่ใช่เป็นกายของเราเราพิจารณาจนเข้าใจเรื่องเดียวเราไปพิจารณาอะไรอย่างอื่นมันจะเหมือนกันไปหมดเพราะผู้ชำนาญคือใจดวงเดียวนี้เองเช่นอย่างเป็นผมก็ตามเป็นขนก็ตามเราพิจารณาแล้วเห็นลักษณะว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราเออผมเราพิจารณาเห็นแล้วยังเหลือขนยังเหลือเล็บยังเหลือฟันเหลือหนังอันนั้นยังไม่ใช่ถ้าเราเห็นอย่างเดียวมันทะลุถึงกันหมดเห็นอย่างเดียวทะลุถึงกันหมดขอให้เราจับให้ถูกว่าจริตนิสัยของเรามันเกาะอยู่ติดกับอะไรเกาะอยู่ติดกับกระดูกเราก็ดูกระดูกนั่นแหละดูกระดูกดูให้เห็นสักแต่ว่าเป็นกระดูกจริงๆหรือเราจะดูกระดูกดูกระดูกแล้วย้อนมาดูใจของตัวเองดูใจตัวเองแล้วก็ย้อนไปดูกระดูกพิจารณากระดูกแล้วพิจารณามาที่ใจของตัวเองพิจารณาย้อนกลับไปย้อนกลับมาย้อนกลับมาย้อนกลับไปพิจารณาหลายอารมณ์แบบนี้ท่านเรียกว่าวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งแต่จะต้องมีสติจะต้องมีสมาธิจะต้องมีปัญญากำกับอยู่ในนั้นปัญญาสมถะก็มีปัญญาอยู่ในนั้นวิปัสสนาก็มีปัญญาอยู่ในนั้นอย่าไปคิดว่าสมถะไม่มีปัญญาตัวปัญญาในสมถะนั้นก็คือสติก็คือสัมปชัญญะตัวสติตัวสัมปชัญญะเจริญให้เต็มที่ทำให้แน่นหนามั่นคงเข้าไปแล้วเป็นเหตุให้เกิดปัญญาตัวนี้แหละเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นอุปกรณ์ทำให้เกิดปัญญาสติก็เกิดจากจิตสัมปชัญญะก็เกิดจากจิตจิตคือผู้รู้มันเป็นกิริยาอย่างหนึ่งที่ถูกแยกออกมาจากจิตสัญญา ก็คืออาการของจิตสังขารวิญญาณก็คืออาการของจิตอาการของผู้รู้เนื่องจากผู้รู้เหล่านี้มันเป็นผู้รู้ที่ไม่บริสุทธิ์มีอวิชชาตัณหาอุปาทานแทรกเข้ามาด้วยเราจึงมีขันธ์5ขันธ์5คือมีกายมีเวทนามีสัญญาสังขารวิญญาณรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เราก็เอาอันนี้แหละมาพิจารณามาพิจารณาพลางๆไปเป็นการทำความรู้จักกับขันธ์ทั้ง5ของเราอย่าลืมนะถ้าหากเราไม่พิจารณาแม้แค่ขันธ์ทั้ง5ขันธ์หยาบๆเราก็ยังดูไม่ออกนะดูไม่ออกหากจิตของเราจะเริ่มสงบจิตของเราเริ่มสงบสัจธรรมหยาบๆแค่นี้เราก็จะเริ่มรู้เริ่มเข้าใจแล้วเราจะเห็นว่าส่วนกายก็คือส่วนกายส่วนจิตก็คือส่วนจิตส่วนรูปก็คือส่วนรูปส่วนเวทนาส่วนสัญญาสังขารวิญญาณก็คือเป็นส่วนของนามเงี้ยรูปนามทั้ง4นั้นเป็นกิริยาอาการของจิตสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาทำไมมันเกิดขึ้นมากับอวิชชาตัณหาอุปาทานนั่นแหละพวกเรามาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดในปัญจโวการอาการ5มีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็ถูกพัฒนามาตามลักษณะการถือกำเนิดในความเป็นมนุษย์เนี่ยการถือกำเนิดของการเป็นมนุษย์ถืออย่างนี้เกิดอย่างนี้มีอย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเราจะเทียบก็เหมือนกับพืชนั่นแหละที่เราไปปลูกต้นประดู่มันก็ออกมาเป็นต้นประดู่มากประดู่ไว้ปลูกออกมาเป็นต้นประดู่มากมะค่าเนี่ยเมล็ดมะค่างอกออกมาครับมันก็เป็นต้นมะค่าเนี่ยนั่นมันเป็นเผ่าเป็นพันธุ์ของมันมนุษย์เรามันก็เป็นเผ่าเป็นพันธุ์เหมือนกันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้มันมีมาแล้วเราก็ติดมันตัณหามันสร้างมาแล้วมันสร้างมาแล้วมันก็หึงหวงว่าเป็นของมันเป็นของมันกายเรากายของเราเวทนาเราเวทนาของเราสัญญาสังขารวิญญาณเราวิญญาณของเรายึดอยู่อย่างนั้นยึดอยู่อย่างนั้นถืออยู่อย่างนั้นด้วยเหตุนั้นเองทิฏฐิมานะจึงตามมาทิฏฐิมานะทิฏฐิมานะก็คือความถือตัวนะความถือตัวนี่สำคัญมั่นหมายความถือตัวความสำคัญมั่นหมายมันก็ตามมาพวกเราผิดกันทะเลาะกันเพราะถือเนื้อถือตัวทั้งนั้นแหละโอ้อันนี้เราอันนั้นเขาโอ้ยเราผิดเออเขาถูกเขาทำไม่ดีใส่เราก็เอาบ้างแน่มันลักษณะไปอย่างนั้นถือเนื้อถือตัวพุทธเจ้าท่านให้ปฏิบัติธรรมเอาตัวถือเนื้อถือตัวนี้ออกอัสมิมานัสสะวินโยการนำอัสมิมานะออกเป็นสุขในโลกการเอาการถือเนื้อถือตัวออกเป็นสุขในโลกใครมีใครเชื่อพระพุทธเจ้าได้บ้างตั้งใจปฏิบัติเพื่อเอาสิ่งเหล่านี้ออกมีแต่มาเสริมทิฏฐิมานะให้กับตัวเองแม้แต่การตั้งใจปฏิบัติธรรมเหมือนกันเมื่อเราตั้งใจปฏิบัติไปแล้วมีผลปรากฏขึ้นมีภูมิความสงบปรากฏขึ้นมีภูมิปัญญาญาณบางอย่างเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นก็ยึดอะไรเกิดขึ้นก็ยึดผิดอีกยึดสมาธิก็เป็นสมุทัยยึดปัญญาผลที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาก็เป็นสมุทัยยึดอะไรเป็นสมุทัยทั้งนั้นผลอะไรใดๆก็ตามเกิดขึ้นท่านให้ปล่อยผลใดๆเกิดขึ้นท่านให้ปล่อยผลใดๆเกิดขึ้นท่านให้ปล่อยเรามาพิจารณาดูหลักอริยสัจทั้ง4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกท่านก็ไม่ให้ยึดสมุทัยท่านก็ไม่ให้ยึดพิจารณาแล้วก็ปล่อยพิจารณาแล้วก็ปล่อยนิโรธคือผลจากการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมท่านก็ไม่ให้ยึดยึดได้อย่างเดียวคือมรรคตั้งใจยึดเอามรรคศีลสมาธิปัญญายึดมั่นถือมั่นให้แน่นหนามั่นคงขยับทำงานให้ได้อัดได้ทำได้มรรคได้ผลยึดได้อย่างเดียวยึดผลใดๆไม่ได้ด้วยเหตุที่เราปล่อยผลคนที่เราตั้งใจประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมไม่พิจารณาไม่ใคร่ครวญไม่ใจตรองเนี่ยจิตมันจะเริ่มยึดเริ่มเกาะแล้ว มีผลจากการจากความสงบบ้างจากการพิจารณาทางด้านปัญญาบ้างเกิดรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นขึ้นมาแล้วก็ยึดการที่ปล่อยความรู้ความเห็นเหล่านั้นมีผลเพิ่มตามมาอีกเพิ่มถึงขั้นได้ญาณได้ญาณทัศนะได้กระแสธรรมเข้าถึงกระแสธรรมเข้าถึงภูมิธรรมที่หนึ่งที่สองที่สามหรือที่สี่ปล่อยแล้วเราจะมีผลเพิ่มแต่ถ้าเรายังยึดเราก็ยังคาอยู่ในนั้นการยึดตัวนั้นเป็นสมุทัยมันละเอียดนะมันเหนียวแน่นมันมั่นคงคำว่าสมุทัยเนี่ยมันแทรกเข้ามาทุกอย่างแทรกเข้ามาทุกเรื่องเป็นเหตุให้เรายึดเป็นเหตุให้เราเกาะนี่เราก็พยายามพูดวกไปวนมาเพื่อให้เรารู้ให้เราเข้าใจในแง่ของการทำให้ใจได้รับความสงบและการในแง่ของการพิจารณาการพิจารณาตามหลักมหาสติปัฏฐานนี่ก็เป็นหลักของวิปัสสนาถ้าหากเราไม่รู้จักพิจารณายังไงมันถึงจะเกิดเป็นวิปัสสนาเราก็จับหลักมหาสติปัฏฐานนี่เองเพราะหลักมหาสติปัฏฐานเนี่ยมันมีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสสนาอยู่ในนั้นแท้ที่จริงอารมณ์ของสมถะนั่นแหละเราบริกรรมเป็นอารมณ์ของสมถะกำหนดอยู่กับเรื่องเดียวแต่สมมติเราจะพิจารณาให้เป็นวิปัสสนาพุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละเราพิจารณาบริกรรมไปบริกรรมไปพิจารณาให้เห็นเป็นหลักของวิปัสสนาก็เป็นหลักของวิปัสสนาได้อาศัยอารมณ์ของสมถะเนี่ยยักย้ายผันแปรไปเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ก็เหมือนอย่างที่ท่านเพ่งฌานท่านเพ่งฌานให้จิตนิ่งอยู่กับรูปนั้นรูปฌานอันนั้นหลังจากเราเพ่งแล้วจิตเรานิ่งแล้วเราก็ดูความเปลี่ยนแปลงรูปปฏิมิตอันนั้นแน่มันก็กลายเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาแท้ที่จริงคำว่าสมถะกับวิปัสสนาท่านก็แยกมาพูดอย่างนั้นเองมันก็อยู่ในใจดวงเดียวนี่แหละบางทีเราว่าสมถะปัญญามันก็อยู่ในนั้นบางทีเราว่าวิปัสสนาคือปัญญาปัญญาสมถะก็อยู่ในนั้นเราแยกมาพูดเฉยๆเราแยกมาพูดเฉยๆเหมือนกับการทำงานของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปมาจนถึงสลายตนะมาจนถึงผัสสะมาจนถึงเวทนาพอมาถึงเวทนายินดีเกิดยินดีในรูปที่ดีเกิดยินร้ายในรูปที่ร้ายเสร็จแล้วเกิดตัณหาเวลามันเกิดมันเกิดชึกเดียวมันเกิดถึงกันหมดมันจะไม่ใช่ค่อยๆเกิดมาเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงส่งกันมาไม่ใช่เกิดชึกเดียวมันเกิดที่ใจดวงเดียวน่ะสมุทัยสมุทัยสมุทัยสมุทัยวาระเวลามันเกิดเวลาตัณหามันเกิดมันเกิดชึกเดียวมันก็ถึงกันหมดโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตทะลุถึงกันหมดเวลามันดับมันดับชึกเดียวก็ดับหมดนู่นมันดับมาตั้งแต่อวิชชาตัณหามันดับตัณหามันดับพอมันตัณหามันดับแล้วมันก็กลายเป็นวิชชาแต่สังขารยังอยู่เท่าเดิมสังขารรูปสังขารนามยังอยู่เท่าเดิมยังเป็นระบบงานทำงานอยู่ระบบงานเช่นอย่างสังขารร่างกายมันก็เป็นกองสังขารจิตของเราถ้าเป็นจิตบริสุทธิ์จิตหนึ่งเดียวไม่เป็นสังขารแต่ถ้าจิตยึดกายเนี่ยก็เป็นกองสังขารสิ่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปมาประกอบกันท่านเรียกว่าสังขารสังขาระสังขาระสิ่งปรุงสิ่งประกอบขึ้นชื่อว่าสิ่งปรุงสิ่งประกอบทั้งหลายทั้งปวงไม่เคยอยู่เท่าเดิมต้องเปลี่ยนไปเข้าหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเข้าหลักไตรลักษณ์หมดเป็นสามัญญลักษณะเป็นลักษณะทั่วๆไปทั้งหมดทั้งสังขารที่มีใจครองไม่มีใจครองเป็นแผ่นดินเป็นต้นไม้เป็นภูเขาเป็นแผ่นหินเป็นเหล็กกล้าเป็นเหล็กอะไรสารพัดก็ตามแต่สิ่งเหล่านั้นต้องเปลี่ยนไปแต่บางอย่างเปลี่ยนเร็วบางอย่างเปลี่ยนช้าเช่นอย่างเหล็กกล้าเงี้ยเหล็กสแตนเลสเหล็กกล้าเหล็กอะไรต่ออะไรก็ตามแต่ทิ้งไว้เป็นแสนปีเป็นล้านปีสิ่งเหล่านั้นมันก็จะเปลี่ยนตัวของมันเปลี่ยนตัวตามอายุไขของมันมันไม่เคยคงที่อยู่กับตัวสิ่งหนึ่งเดียวที่เป็นสิ่งเดียวไม่เป็นสองกับสิ่งใดคือจิตที่บริสุทธิ์ของพระอริยเจ้าท่านชะล้างสิ่งเหล่านั้นหมดไปแล้วหมดสังขารปรุงแต่งในจิตดวงนั้นเมื่อก่อนนั้นจิตดวงนั้นอุบัติขึ้นมาพร้อมกับอวิชชาตัณหาอุปาทาน กลายเป็นกองสังขารคือมีธาตุรู้ด้วยมีสิ่งที่ไม่รู้ปนเปื้อนมาด้วยเป็นกองสังขารพอเรามาพิจารณาชะล้างสิ่งเหล่านั้นให้หมดไปจากผู้รู้เหลือแต่ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวท่านไม่เรียกว่าสังขารดำรงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาลไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีเปลี่ยนแปลงเราฟังเนี้ยเราเข้าใจตามนี้มันก็จะเป็นกลุยหมายป้ายทางทำให้เรารู้ที่ไปรู้ที่มารู้ช่องทางของมันนี่คือเราเกิดมากับกิเลสเราก็มาชะล้างกิเลสออกจากหัวใจของเราตามวิธีการที่พุทธเจ้าท่านเอามาบอกมาสอนเราตั้งอกตั้งใจถือตามนั้นประพฤติตามนั้นปฏิบัติตามนั้นเพื่อชะล้างอวิชชาตัณหาอุปาทานรวมลงแล้วคือกิเลสก้อนเดียวนั่นแหละหรืออวิชชาตัณหาอุปาทานรวมลงแล้วก็คือตัวตัณหาตัวเดียวนี่แหละตัวร้ายกาจจากนั้นเป็นกิริยาอาการของมันแล้วแต่เราจะเรียกอวิชชาก็ได้ตัณหาก็ได้อุปาทานก็ได้เป็นภพเป็นชาติเป็นอะไรไปจากเจ้าตัวการตัวนี้ทั้งนั้นแหละตัวการตัวนี้เราสามารถระงับได้ในปัจจุบันทันด่วนเดี๋ยวนี้สามารถระงับได้ไหมเราสามารถระงับได้เราภาวนาให้ใจของเราได้รับความสงบใจเราสงบก็คือตัณหามันสงบมันไม่หมดไปแต่มันสงบเหมือนหินทับหญ้าเนื่องจากว่ามันมีอารมณ์ทำเข้าไปทำงานแทนตัณหาเหล่านี้มันโผล่ขึ้นมาไม่ได้เราเจริญวิปัสสนาก็เช่นเดียวกันเราเจริญวิปัสสนาก็เช่นเดียวกันถ้าให้ตัณหาแทรกให้ตัณหาแทรกตัณหามันก็เข้าไปยึดครองไม่เป็นวิปัสสนาละไม่เป็นวิปัสสนาที่บริสุทธิ์เป็นวิปัสสนูท่านเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสเป็นวิปัสสนาบวกอุปกิเลสนะท่านเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสวิปัสสนูปกิเลสสิ่งนี้มันจะสวมรอยเข้ามาทำให้เราเข้าใจผิดทำให้เรายึดผิดถือผิดเข้าใจผิดเราเห็นมีอยู่มากมายวิปัสสนูปกิเลสมันเล่นงานการที่เราสงบระงับดับสังขารดับตัณหาในปัจจุบันได้เราจึงสามารถสงบระงับดับยาวเข้าไปดับทั้งของใหม่แล้วคลี่คลายกระจายดับทั้งของเก่าที่เคยมีมาเคยเป็นมาสามารถระงับดับได้เช่นอย่างเรามาเจริญสติเนี่ยเราเจริญสติปลุกสติปลุกจิตของเราให้ตื่นรู้อยู่ตลอดเนี่ยเห็นอาศัยสติสักแต่ว่าระลึกรู้ว่าพิจารณากายระลึกรู้ว่ากายเป็นกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราสักแต่ว่าเป็นกายสติสักแต่ว่าระลึกรู้ว่ากายมีอยู่แต่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ต้องมีสมาธิเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานต้องมีปัญญาเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานเครื่องไม้เครื่องมือทำงานอยู่ในมือถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในมือตัณหาแป๊บเดียวสวมรอยแล้วแป๊บเดียวสวมรอยตัณหาคือความอยากในหัวใจของเราดูออกไหมย้อนไปดูแล้วเราจะเห็นลองหัดย้อนเข้าไปดูเรื่อยๆเราจะเห็นเมื่อเราเห็นหน้ามันปั๊บมันดับเราย้อนไปเห็นปั๊บมันดับย้อนไปเห็นปั๊บมันดับบางครั้งเนี่ยมันเพลินไปกับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้บางครั้งเรากำหนดจดจ่อด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาเหนียวแน่นมั่นคงบางคราวมันเผลอมาเหมือนกันมาปะทะกันภาพเหมือนกับอะไรมันสัมผัสกันราบไปเลยนะความอยากเหล่านั้นย้อนบ่อยๆจะเจอย้อนบ่อยๆจะเห็นเราพิจารณาตามหลักของมหาสีปฐานเรากำหนดจดจ่ออยู่ตรงนี้ไอ้แค่เรามาพิจารณาดูความเจ็บความปวดในอัตภาพร่างกายของเรานี่เถอะเช่นอย่างร่างกายของเรามันเจ็บมันปวดเรากำหนดจดจ่อพิจารณาลงไปหลวงตาท่านให้ดูเวทนาแล้วก็ดูมาที่จิตย้อนกลับไปย้อนกลับมาย้อนได้หรือไม่ได้เราต้องย้อนลองย้อนลองดูดิสมมติอย่างตอนนี้เราปวดอะไรปวดหัวเข่าปวดบั้นเอวเงี้ยเราเอาจิตของเรานึบเข้าไปอยู่ตรงที่มันปวดน่ะแล้วก็ย้อนมาดูผู้รู้แล้วก็ย้อนไปดูที่ปวดจิตก็ให้สักแต่ว่าเป็นจิตเวทนาก็สักแต่ว่าเป็นเวทนาอย่าให้ตัณหาแทรก หมุนเข้าไปอยู่อย่างนี้แหละไม่ให้มันอยู่กับที่ไม่ให้มันคงที่แต่ถ้าสมาธิแน่นหนามันคงมันจะชัดมันจะชัดเจนมากแต่ถ้าสมาธิเราจางมันก็เห็นตามลางๆไปตามนั้นแหละเพราะฉะนั้นสมาธิจึงเกื้อกูลปัญญาเรากำหนดความทุกข์ทุกขเวทนาย้อนมาที่จิตเราย้อนมาเพื่อจะได้รู้ว่าจิตยินดีไหมจิตยินร้ายไหมถ้าเรายินร้ายกับความเจ็บความปวดนั่นตัณหามาแทรกเข้ามาแล้วเราพยายามจับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงเสี้ยวที่ตัณหามันจะพลอยเกิดขึ้นมากำหนดจดจ่ออยู่ตรงนี้ถ้าเราจะเที่ยวก็เหมือนกับว่าเราจับอะไรน่ะที่ปัญหาของสามเณรน่ะจอมปลวกหนึ่งมีรู6รูท่านให้ปิดรู5รูเสียเรามาเฝ้าอยู่รูเดียวเนี่ยค่อยดูเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาในขณะที่เราทำงานกำหนดจดจ่อดูเวทนาอยู่นั้นน่ะแล้วก็ย้อนมาดูที่จิตแล้วย้อนไปดูที่เวทนาย้อนกลับไปแล้วก็ย้อนกลับมาเราเห็นกิริยาการย้อนไปการย้อนมาคำว่าย้อนไปย้อนมาในที่นี้หมายความว่าเราทำความรู้สึกไปที่เวทนาแล้วก็กลับมาทำความรู้สึกมาที่จิตจิตของเรายินดีไหมรู้สึกยินดีไหมรู้สึกยินร้ายไหมไอ้ความยินดีกับความยินร้ายนี่บางทีเราก็ดูออกยามกันนะต้องมาสังเกตสังกาหัดดูเหมือนกันบางทีเราดูไม่ออกเอ๊ะมันยินดีหรือว่ามันยินร้ายหรือว่ามันเฉยๆเราดูไม่ออกนอกจากว่ามันกระเพื่อมอย่างแรงเราถึงจะรู้ชัดว่าโอ้มันยินร้ายมันไม่ชอบใจอ๋อมันยินดีมันกระยิ่มยิ้มย่องมันดึงเข้ามามันลากเข้ามาเราทดสอบอยู่แค่นี้แหละเรานั่งภาวนาสู้เวทนาเราทำได้นานทำได้เป็นชั่วโมงเจ็บปวดเราไม่เลิกแล้วเราได้อาจได้ทำด้วยเราเห็นสัจธรรมอย่าลืมว่าเวทนานี้เป็นสัจธรรมนะการตั้งใจนั่งภาวนาตั้งใจภาวนาเพื่อให้เห็นสัจธรรมแต่เวลาสัจธรรมโผล่ให้เราเห็นขึ้นมาแล้วเราสู้ไม่ไหวเราสู้ไม่ไหวเราก็เลิกพับสู้ไม่ไหวเราก็พับรื้อบัลลังก์พลิกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าอิริยาบถมันปิดบังทุกข์เรายืนนานๆแล้วก็นั่งนานๆแล้วก็นอนนานๆแล้วก็ลุกนานๆลุกมาเดินนานๆแล้วก็นั่งอิริยาบถเหล่านี้แหละเราเปลี่ยนเพื่อบรรเทาทุกข์ทีนี้ถ้าหากเราอยากรู้ว่ามันเป็นทุกข์เราลองไปนั่งอยู่ท่าเดียวหรือยืนอยู่ท่าเดียวหรือนอนอยู่ท่าเดียวไม่ยอมพลิกเปลี่ยนความทุกข์จะปรากฏทันทีเนี่ยการที่เราจะพิจารณาทุกข์เราจะต้องมากำหนดกดทับลงไปเพื่อดูให้เห็นว่ามันเป็นกองทุกข์มันเป็นสัจธรรมด้วยเหตุที่เราไม่ยอมรับว่าเป็นทุกข์เราจึงไม่เห็นทุกข์ด้วยเหตุที่เราไม่เห็นทุกข์เราจึงไม่เห็นโทษของทุกข์เราไม่เห็นโทษของทุกข์เราก็ออกจากทุกข์ไม่ได้การที่จะเบื่อหน่ายคลายจางในธาตุในขันธ์ในร่างกายในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็เบื่อหน่ายไม่ได้เพราะเราไม่ยอมดูทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาทุกข์เกิดมาแล้วท่านไม่ให้หนีหันกระบอกก็สู้กับมันเลยเช่นอย่างเราปวดหลังเดี๋ยวนี้ขณะนี้เราหันกระบอกทำความรู้สึกอยู่กับตรงปวดนั่นแหละอย่าให้มันมีเป็นตัวเป็นตนเป็นเราว่าเราเจ็บว่าเราปวดก็ย้อนมาดูที่จิตสลับกันไปสลับกันมาหรือบางทีก็ดูไปที่กายทำความรู้สึกอยู่เฉพาะกายตรงนั้นด้วยนะเช่นอย่างบั้นหลังบั้นเอวเนี้ยทำความรู้สึกโอ้เอวเราเป็นอย่างนี้ที่เป็นรูปธรรมเป็นอย่างนี้โอ้ที่เป็นเจ็บปวดไอ้เจ็บปวดคือทุกขเวทนาทุกขเวทนากับกายเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแหละทุกข์ก็คือเจ็บคือปวดดูไปให้เห็นตัวเห็นตนของมันอ่ะมันคืออะไรเป็นอะไรกันแน่ในที่สุดมันก็มีแต่กิริยาอาการเจ็บอาการปวดเท่านั้นเองเอาใจคือผู้รู้ของเราไปแช่อยู่ตรงนั้นแหละแช่อยู่ตรงนั้นแหละไปอยู่ท่ามกลางกองไฟลองหัดทำดูทำได้ไหมเราขยับได้ย้อนไปได้ย้อนกลับไปย้อนกลับมาย้อนกลับมาย้อนกลับไปเราอยู่ตรงนี้ได้เราได้อารมณ์ละเอียดจากนั้นแล้วเวลาเราทำใจให้สงบเราพยายามสงบอยู่กับอารมณ์เดียวเวลาเราจะพิจารณาเราจับอะไรมาพิจารณาได้หมดถ้าเราจับทุกขเวทนาได้จนชำนิชำนาญจนคล่องแล้วเนี่ย เราไปจับอย่างอื่นมันจะเหมือนกันหมดจะไม่จับกายก็ด้วยเหตุที่เราเคยจับเวทนามาแล้วมาจับจิตก็ด้วยเหตุที่เราเคยจับเวทนามาแล้วจะพิจารณาธรรมจับธรรมที่ท่านเรียกว่าพิจารณาธรรมตามรู้ธรรมในธรรมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมพิจารณาธรรมคำว่าธรรมในที่นี้ในมหาสติปัฏฐานในที่นี้หมายถึงธรรมารมณ์ธรรมารมณ์นี่หมายถึงว่าความนึกความคิดคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตทุกอย่างทุกเรื่องท่านเรียกธรรมารมณ์เช่นอย่างเรามาพิจารณาอริยสัจ4เนี่ยท่านเราก็มาพิจารณาทุกสมมติเรานั่งหลับตาปั๊บเราก็มาพิจารณากายมันก็เป็นการพิจารณาธรรมไปแล้วเห็นไหมเวลาเราทำอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมหาสติปัฏฐานทั้ง4เนี่ยมันจะทะลุทั่วถึงกันหมดทำไมจึงทะลุทั่วถึงกันหมดแต่ที่ท่านจัดมาให้เราฝึก3อย่าง4อย่างเนี่ยเพราะอะไรเพราะกิเลสมันพาดพิงมาที่กายกิเลสมันพาดพิงมาที่เวทนามาที่จิตและก็มาที่ธรรมใครมีจริตนิสัยถูกกับอะไรท่านก็ให้ยึดอันนั้นยึดอันนั้นเป็นหลักแล้วก็พิจารณาอ๋อเราถนัดกับสิ่งนี้เช่นถนัดกับพิจารณาเวทนาแล้วก็เอาเวทนานั่นแหละเป็นหนักพอเราพิจารณาในแง่เวทนาถนัดเราดูอย่างอื่นมันก็ถนัดไปด้วยดูอย่างอื่นก็ถนัดไปด้วยเพราะผู้รู้ผู้ทำงานใจดวงเดียวใจดวงเดียวนี่คือหลักของการพิจารณามหาสติปัฏฐานเอาสติเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานธรรมะข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนคฤหัสถ์เพราะคฤหัสถ์เนี่ยชอบอ้างว่าโมแต่ทำมาหากินไม่มีเวลาและมันเป็นบทสุขอย่างดีทีเดียวเลยพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่ามหาสติปัฏฐานเนี่ยถ้าจะเทียบกับรอยเท้าของสัตว์เท่ากับรอยเท้าของช้างรอยเท้าสัตว์ที่ว่าโตที่สุดใหญ่ที่สุดไม่มีรอยเท้าใดเท่ากับรอยเท้าช้างรวมลงในรอยเท้าของช้างทั้งหมดมหาสติปัฏฐานจึงเป็นบทที่ตรงแนวไปสู่มรรคสู่ผลอย่างแท้จริงเราตั้งใจพิจารณาตามนี้ให้เกิดความชำนิชำนาญคล่องแคล่วอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะแตกฉานทะลุปรุโปร่งทั่วถึงกันหมดนี่คือการมันจะทำให้เราไม่หลงกับทำอย่างนั้นไม่หลงกับทำอย่างนี้มันจะมีข้อแก้ปัญหาได้หมดเราอยู่กับเรื่องเดียวการที่ถือมงคลตื่นข่าวอย่างนั้นมงคลตื่นข่าวอย่างนี้กับการที่เรามาพยายามมาดูสัจธรรมข้างในเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันร่วงลงไปหมดโลกธรรมเนี่ยมันร่วงไปหมดแล้วถ้าเราหันมาพิจารณาถึงตรงนี้ได้คือมันเริ่มเห็นสัจจะเริ่มเห็นของจริงที่แท้จริงจิตมันก็เริ่มเกาะก็เหมือนอย่างพระโสดาบันจิตของท่านตกกระแสตกกระแสก็คือเข้าไปรู้เข้าไปเห็นกิริยาการของกระแสของธรรมเบื้องต้นเห็นด้วยญาณทัศนะของตัวเองไม่ต้องมีใครบอกเข้าไปรู้เข้าไปเห็นด้วยตัวของตัวเองมีคนมาบอกว่าเอ้ยท่านเอ้ยอย่างนั้นไม่ใช่โอ้ยอย่างนี้ไม่ใช่ใครจะขัดแย้งยังไงก็ตามไม่ฟังหรอกเพราะเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นด้วยตัวของตัวเองท่านจึงว่าพวกได้เข้าถึงกระแสธรรมเองเป็นพวกมีศรัทธาที่แนบแน่นมั่นคงเป็นอัจฉริยศรัทธาขึ้นชื่อว่าอัจฉริยศรัทธานี่มันจะมีศรัทธาเหนียวแน่นมั่นคงไม่ว่าจะเป็นการให้ทานศรัทธาเลื่อมใสในการให้ทานไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจรักษาศีลเลื่อมใสศรัทธาไม่อยากให้ศีลนี่บินด่างพร้อยตั้งใจภาวนาเสียอกเสียดายเสียดวงเสียดายเวลาไม่อยากให้เสียไปพวกนี้มีศรัทธาศรัทธาเป็นสัตทินทรีย์มันเป็นศรัทธาที่แก่กล้าเพราะฉะนั้นศรัทธาจึงมีพลังเป็นสัตทินทรีย์เป็นศรัทธาที่มีพลังแต่พูดถึงการให้ทานให้จนหมดตัวแหละเพราะฉะนั้นพระโสดาบันสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าจึงให้สงฆ์ไปสวดสมมุติสวดสมมุติว่าคนนี้แหละเป็นเสขบุคคลสวดสมมุติเพื่อคนคนนี้ไม่ได้นิมนต์พระเข้าไปเฉลยธนาไปเข้าไปบิณฑบาตโดยที่เขาไม่ได้นิมนต์ปรับอาบัตนะไปดูในหลักเกณฑ์มีอยู่เรียกว่าใครผ่านการสวดสมมุติเสขบุคคลถ้าหากนิมนต์พระสงฆ์ไปรับทานที่บ้านของเสขบุคคล พุทธเจ้าท่านก็ทรงกำกับอีกว่าเขาเริ่มใส่ศรัทธาสมมติเขามีของเนี่ย 2-3 ถังเนี่ยเข้าไปองค์เดียวเขาถวายมาจนหมดอ่ะด้วยความเริ่มใส่ศรัทธาใครเข้าไปรับศรัทธาแบบนี้มาแล้วเอามาใช้คนเดียวท่านปรับอาบัติต้องเอามาแจกหมู่เนี่ยพุทธเจ้าท่านทรงกำกับถึงขนาดนี้เพราะอะไรเพราะคนบางคนมันไม่มีประมาณแม้แต่พระมันก็ไม่มีประมาณเหมือนกันสมัยพุทธเจ้าท่านจึงทรงบัญญัติสิ่งเหล่านี้ไว้นี่คือเสขะบุคคลความเริ่มใสศรัทธามีถึงขั้นนี้ขณะนี้ระดับนี้เพราะฉะนั้นสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์มันจึงเป็นเส้นเป็นสายเป็นพลังถ้าเป็นไฟก็คือกัดไปเรื่อยกัดไปเรื่อยกัดไปเรื่อยกัดกินรุ่นฟืนนั้นไปเรื่อยกัดไปเรื่อยกัดไปเรื่อยกัดไปเรื่อยกัดกินจนหมดพระโสดาบันในพระศาสนาของใครองค์ใดก็จะได้เป็นพระอรหันต์ในพระศาสนาองค์นั้นสมมติอย่าไปเกิดบนสวรรค์เนี้ยท่านก็พัฒนาไปของท่านพัฒนาจากพระโสดาไปเป็นสกิทาคาไปเป็นพระอนาคาแล้วก็ไปเป็นพระอรหันต์จะไปเรื่อยๆผู้ที่เข้าถึงกระแสเนี่ยเท่ากับว่าน้ำที่มันลงไปในห้วยในคลองที่มันไหลเข้าไปเรื่อยไหลเข้าไปสู่ห้วยใหญ่ก็เหมือนอย่างแม่น้ำทุกสายเข้าไปรวมที่แม่น้ำเจ้าพระยาจะเป็นแม่น้ำสายอะไรก็ตามพอตกไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไหลเอ่ยเข้าไปเรื่อยเข้าไปจนถึงมหาสมุทรเข้าไปจนถึงมหาสมุทรที่หลวงตาท่านเปรียบเทียบนี่แหละคือการเข้าถึงกระแสของธรรมคืออะไรเราก็จำคร่าวๆพอเป็นข้อเตือนจิตสะกิดใจอย่างน้อยก็ทำให้เราเข้าใจจับได้สิ่งเหล่านี้เป็นกำลังเหมือนกันนะเป็นพื้นเป็นฐานเป็นบาทเป็นกำลังกระแสก็คือกระแสของอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละคือกระแสของธรรมกระแสของธรรมทำให้เราเข้าถึงเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยในวัฏสงสารไม่อยากต่อกรอะไรกับใครทั้งนั้นแหละอยากอยู่สงบงกเงียบบำเพ็ญด้วยความสะดวกสบายให้เป็นไปในจิตของตัวเองเห็นคุณเห็นค่าของการรักษาศีลประพฤติศีลประพฤติธรรมปฏิบัติรักษาศีลประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมมีความขยันหมั่นเพียรเอาเป็นเอาตายใส่เข้าไปเลยเนี่ยพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วรู้บ้างเข้าใจบ้างได้แนวปฏิบัติบ้างได้ข้อกำหนดกฎเกณฑ์บ้างอะไรบ้างขอให้ตั้งใจน้อมนำไปถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามเพื่อความสุขเพื่อความเจริญท่านจะภาวนาบทใดก็ตามบาทใดก็ตามตะล่อมมาในนี้ทั้งหมดตะล่อมมาในนี้ทั้งหมดขึ้นชื่อว่ามหาสติปัฏฐานน่ะมันตะล่อมรวมลงมาทั้งสมถะตะล่อมรวมลงมาทั้งวิปัสสนาอยู่ในนี้หมดท่านจะหมดข้องใจกับปัญหาไปเปราะหนึ่งจะทำให้เราเข้าใจในการถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามแต่อุปสรรคนั้นมันมีอยู่รอบด้านอุปสรรคนั้นมีอยู่รอบด้านนิวรณธรรมฉันทะกามฉันทะพยาปาทะถีนมิทะอุทธัจจกุกกุจจะวิจิกิจฉาเนี่ยนี่คือนิวรณธรรมคำว่านิวรณธรรมก็คืออารมณ์ที่มากีดขวางความสงบของเราเราต้องการภาวนาให้ใจได้รับความสงบโอ้ยอารมณ์กามฉันเนี่ยมาคลุมมาครอบคลุมหัวใจของเราแล้วนึกรักนึกชังนี่คืออารมณ์กามฉันกามฉันพยาบาทนึกรักนึกชังบางทีก็ทำไปก็สงสัยไปสงสัยในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราเจริญพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวเรากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างเดียวก็ได้ทำให้เราตัดปัญหาสิ่งเหล่านี้ไปทั้งหมดข้อสำคัญว่าเอาสติมากำกับเอาสติเป็นใหญ่ท่านจึงเรียกว่ามหาสติปัฏฐานใครกำหนดจดจ่อได้ซื้อต่อเนื่องไปมีผลมีอานิสงส์7วัน7เดือน7ปีพุทธเจ้าท่านทรงรับประกัน7ปีเป็นอย่างช้าแต่เราทำได้ไหมทำติดต่อกันพืชเราทำได้ไหมถ้าเราทำได้อานิสงส์ที่พุทธเจ้าท่านทรงพยากรณ์ไว้เป็นอย่างท่านว่าแน่นอน แต่ส่วนมากเราทำไม่ได้กำลังของเราไม่พอเราไปไม่ถึงแต่ถึงกระนั้นท่านให้เราพยายามสั่งสมอบรมจากอ่อนๆก็ไปแข็งเข้าให้แข็งเข้าแข็งเข้ากล้าเข้ากล้าเข้าสติก็ดีขึ้นสมาธิก็ดีขึ้นปัญญาก็ดีขึ้นตะล่อมเข้าไปเรื่อยสั่งสมอบรมเข้าไปเรื่อยมีความภาคความเพียรเข้าไปเรื่อยตั้งกำหนดจดจ่อเข้าไปเรื่อยไม่เลิกล้มความตั้งใจไม่เลิกล้มความตั้งใจไม่ทอดทิ้งอุดมคติเราจะต้องถึงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเท่าที่ประรบธรรมสู่กันฟังก็น่าจะพอสมควรกับเวลามั้งนั่นพอสมควรแล้วเนี่ย เป็นเวลาถึงเป็นชั่วโมงเหรอโตชั่วโมงครึ่งเราคิดว่า 30-40 นาทีเนี่ยฟาดไปทั้งชั่วโมงครึ่ง แทนที่จะพุทโธพุทโธยาวเหลือเกินนานจบเหลือเกินยาวเหลือเกินนานจบเหลือเกินนะแทนที่จะพุทโธพุทโธพุทโธปวดเหลือเกินปวดเหลือเกินปวดเหลือเกินนานจบเหลือเกินเอานะอํานวยอวยชัยให้พรให้พวกเราทั้งหลายตั้งอกตั้งใจประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเอาสัจจะมัดเข้าไปเพื่อผลรายได้เข้าสู่หัวใจของเราของท่านทุกคนโดยทั่วกันเอวัง